Hvordan sikrer du, at online markedsføring bliver en god forretning? Hvilke medier er gode, og hvilke medier skal du starte med? Hovedpointen er, at online markedsføring ikke er en opgave. Det er noget helt andet. Dette er et kursus i online markedsføring, optaget hos Vestjysk Marketing november 2012. Lyt med her og få tips til at få 50% mere ud af din online markedsføring med blot én vigtig justering. Jamen, skal vi prøve at starte op stille og roligt? Da vi holder en pause midt i cirka, så der synes jeg, man skal bruge lejligheden lige til at høre sidemanden ad, hvad de sidder og laver. Fordi I er jo samlet om et tema, der interesserer jer alle sammen, det er online markedsføring. Og måske endda i særdeleshed, hvordan tjener vi penge på online markedsføring? Det er jo nemt nok at bruge penge på det, men hvordan tjener man penge på det? Det er jo det, der er sådan lidt humlen i det. Og det håber jeg kan være med til at løfte sløret lidt for i dag. Jeg vil også sige, at jeg har rejst rundt med et foredrag, der handler om markedsføring i nogle år efterhånden. Og jeg kan se, at nogle af jer har jeg set før. Og nogle af jer også godt i gang med online markedsføring, så jeg var nødt til at lave en del om i min præsentation. Niveauet er blevet hævet, så vi tager det altså ikke fra bunden af i dag. Jeg går ud fra, at man har grundbegreberne på plads. Man har lidt erfaring med AdWords og med SEO, fordi vi bygger oven på det i dag. Men lad os lige kigge på hvad der ligger i mappen her. Jeg sendte lige et hurtigt spørgsmål ud i går. Hvad er jeres største udfordring med online markedsføring? Og det jeg har fået tilbage, det er noget med webstrategi, det er noget med SEO og det er noget med AdWords. Så det er de ting, jeg vil sætte mest fokus på i dag. Så for at tage den første, det med webstrategi. Der har jeg sådan en skabelon, jeg plejer at bruge, når jeg skal lave en webstrategi. Og den ligger egentlig som en kopi her, så man kan begynde at man kan tage med hjem og bruge den, hvis man vil det. Så er man i hvert fald et sted at starte, når man skal skrive en webstrategi. Og man nu er her til foredraget i dag, så kunne man så begynde at notere lidt på nogle af de punkter her. Hvad vil jeg fokusere på, når jeg kommer hjem? Så er der et evalueringsskema. Det vil jeg rigtig gerne, hvis I vil udfylde det, når dagen den er omme. Så jeg har mulighed for at kigge lidt på, om kan jeg have gjort noget bedre i den her præsentation, eller i min fremlæggelse, eller hvordan vi skal afvikle sådan en formiddag her. Og så det, jeg rigtig gerne vil sælge jer i dag, ja, det var derfor, jeg står heroppe, det er fordi, jeg håber på, at jeg kan sælge jer noget. Jeg vil gerne, at vi når, eller at jeg kan få jer til at erkende, at det her med online markedsføring, det er ikke et produkt. Det er ikke som man kan sige, så nu har jeg lavet søgemaskineoptimering, flueben ved den, nu skal jeg ikke tænke mere på det, nu kan jeg gå videre til det næste. Nej, jeg vil gerne, at når I ser den her præsentation, at I også når til den erkendelse, jamen, det er altså en proces, man skal tænke det som. Det er noget, der kræver tid hver eneste uge og hver eneste måned. Det er et pågående stykke arbejde. Så det, at jeg i bund og grund sælger i dag, jamen, det er jo den tid, jeg kan frisætte jer. Så I kan fokusere på jeres kerneforretning, og vi kan fokusere på det, vi er rigtig gode til. Det er at arbejde med de her processer i online markedsføring. Men hvis I tænker, nej, det vil jeg hellere selv lave, så lyt rigtig godt efter og stil alle de spørgsmål, I overhovedet vil, fordi så kan I selv gå hjem og lave det. Der er ikke skjult rutiner eller noget i det her. Vi fremlægger det, som det er. Det er sådan, vi arbejder med det. Så jeg håber også, at værdien den bliver synliggjort af det. Det lægger der så to stykker papir på her i også. Og så har min kollega Anders, som står for vores online marketing afdeling, han har været ved at skrive nogle blogindlæg, som lægger lidt op af det tema her. Og der vil lave et lille kompendium på nogle interessante blogindlæg. Men det ligger meget mere inde på vestjyskmarketing.dk. Så hvis det her fanger interesse, så vil der helt sikkert være mere at læse inde på Vestjysk Marketing. Lidt omkring huset her. Jamen, 13 år på banen, 14 ansatte. Og det betyder jo, at vi har faktisk mulighed for at specialisere os lidt. Det er ikke sådan, at vi alle sammen er generalister og kan lidt af alt. Nej, vi har sat det op i teams, hvor man i hver team prøver at fokusere på at blive rigtig skarp til et lille defineret område. Så sådan noget som e-business, online markedsføring, koncept- og strategiudvikling og integration og programmering, det er sådan nogle af de der hovedområder, som vi fokuserer på. Og det har vi egentlig haft meget held med. Herude ved, i Vest- og Midtjylland, jamen der er byråverdenen, den er i hvert fald blevet vendt meget rundt over de sidste par år. Der er mange byråer, der har måttet lukke og sadle om, hvor at vi egentlig har haft held til at kunne forfølge vores kurs, som vi satte ud fra meget tidligere af. Vi har over 300 kunder, vi har over 30 shops kørende, og strategien den har givet os 3 gazeller indtil videre, og stadigvæk med den bedste rating på økonomien. Så vi synes, at vi har fat i et eller andet, som virker for os, og som virker for vores kunder. Fordi den tilgang, vi har til det, det er jo, at samarbejde med os, det skulle gerne være en rigtig god forretning. Og det gør jo, at kunderne, de vælger nogle lange kunderelationer med os, så vi kan udvikle os med kunderne. Så at vi er nået her til, hvor vi er i dag, det skyldes ikke os, det skyldes faktisk de kunder, som vi har samarbejdet med. Så relationer, det betyder alt.
Så
ja.
De 3 gazeller
blandt andet. Gazeller?
Gazellerne.
Det er også. Vi har fået 3 gazellepriser. Nej.
Ja.
Online ski fik sidste år.
Online ski?
Ja. Og det er lige dem, jeg har kendskab til. Eller sådan lige på ryggraden. Her er nogle af vores kunder. Vores fokus det ligger rigtig meget på rejsebranchen. Og så ellers lokale, små og mellemstore virksomheder. Vi kan mærke, at det med nærhed, det er rigtig vigtigt. At man kan komme her ind og få en snak omkring online markedsføring for eksempel. At vi har nogle kompetencer, som vi dyrker rigtig hårdt. At det kan være med til at flytte forretningen ud hos kunderne også. Og det har givet nogle af de kunder her. Vi bekender jo nu, at vi er et fuldservice webbyrå. Og det har vi egentlig ikke altid været. Det startede med min direktør Bøj, der sad hjemme i soveværelset. Han har en baggrund som er marketingsdirektør inden for bankverdenen. Og det har været hans tilgang til at starte det firma her. Det var et marketingsbureau. Det udviklede sig så til, at han lavede nogle brochurer og nogle almindelige marketingsaktiviteter for virksomheder herude. Så ansatte vi programmører og webdesignere og lavede rigtig meget af den type opgaver. Men der, hvor vi kan se, det drejer hen af i dag, det er, at vi kan ikke være en produktionsvirksomhed. Vi kan ikke tænke os selv som en produktionsvirksomhed, der laver hjemmesider og koder. Vi er nødt til at tænke os selv som en vidensvirksomhed, en rådgivningsvirksomhed, en virksomhed, der går ind og sparer med andre virksomheder. Så derfor bruger jeg rigtig meget min tid på at rejse rundt til foredrag. Jeg har lige været over til Google Engage i København. Det er en konference, de holder for bureauer, der arbejder med Google AdWords, hvor de kommer over og præsenterer nyeste teknologi, nyeste rutiner og arbejde med AdWords. Jeg rejser også ofte til SMX, som er den største konference inden for særlig søgemaskineoptimering. Men de begynder også at kigge meget mere på sådan lidt mere bredt på online markedsføring. Og sådan noget som social media, det er også noget, de begynder at interessere sig rigtig meget for. Og som kolden på halen med alt det her, jeg rejser ud og lærer, jamen det er jeg også nødt til at formidle videre igen. Så det sidste billede, det er fra et kursus i Herning, hvor vi holdt noget omkring søgemaskineoptimering. Og lige præcis det kursus omkring søgemaskineoptimering, det tror jeg har haft over 120 mennesker inden for en måned. Så det var der i hvert fald interesse for. Dagen i dag, webstrategi, lige kort berører det. Og analytik, det er noget af det, som jeg viser nogle eksempler på, hvad det er for nogle rapporter, vi i særdeleshed bruger herude. Søgemaskineoptimering bygger vi lidt ovenpå. Google AdWords, der fortæller lidt om de her nye muligheder, som der er kommet, som jeg vil prøve at udfordre jer på og sætte dem i anvendelse. Nyhedsbreve, det var der ikke rigtig nogen, der sådan spurgte ind til, at de ville gerne have noget mere på, så det er noget, det har nedprioriteret. Og sociale medier, den tror jeg faktisk helt, den udbliver i den her præsentation. Men endelig ring til mig efterfølgende, hvis der er noget af de her ting, som jeg har nedprioriteret i dag, I gerne vil have sat mere fokus på. Webstrategien, jamen det er faktisk den, du skal på plads, før du overhovedet går til det her marked, det her hedder online markedsføring. Jeg havde selv et lille webfirma for nogle år tilbage, der hedder lejdvdfilm.dk. Og det jeg lærte derfra, det var, hold da op, og skal man være opmærksom på konkurrenterne. Firmaets koncept, det var, at du lavede en ønskeliste inde på hjemmesiden, og så over DVD-film, du gerne vil se. Og så bliver de så sendt med posten ud til dig. Og, og så når du har set dem, så kan du sende retur, og så sender jeg så to nye. Så jo flere gange du kunne nå at bytte, jo flere DVD-film fik man set, og jo mere fik du ud af det her abonnement, som du havde købt. Jeg troede, jeg skulle være alene i det marked. Da jeg startede op, der var der ingen andre, der tilbød det. Inden for 4 måneder, der var der kommet 4 konkurrenter. Og så begyndte vi jo sådan at slås lidt om kunderne. Til at starte med, der kostede det, var det 229 kroner i måneden for at være med. Så var det en, der lavede, ja, nu kan du få en prøvepakke til 29 kroner for 14 dage eller noget i den stil. Og det betød jo så, at alle kunderne de signede op ved ham i stedet for. Og så var jeg jo så nødt til også at matche det her tilbud. Og sådan gik det hele tiden, at der var en konkurrent, der lavede en lille justering i deres koncept. Og så kunne jeg se, at min konverteringsrate, den styrtdykkede med det samme. Og så var jeg jo nødt til at lave en tilsvarende justering i mit koncept. Så læringen af det må jo være virkelig at holde øje med konkurrenterne. Fordi de stjæler dine kunder, hvis du ikke holder øje med dem. Det skulle gerne være omvendt, at du stjæler fra dem af. Og det er altså meget nemmere at stjæle en konkurrenskunder, end det er at råbe nye kunder op ude i markedet. Så virkelig holde øje med det. Også være meget skarp på din målgruppe. Det er slet ikke samme måde, man skal kommunikere til jamen for eksempel min mor eller min lillebror. Det er 2 helt forskellige typer af kommunikation, man skal fokusere på. Man skal også tænke på sit tilbud. Hvad er det, der er vigtigt for en ældre generation eller for en yngre generation? Så det der med virkelig at forstå målgruppen, det er altså super vigtigt. Og der mange, de sætter sig bare ned for bordet, og så tænker de, åh, min kunde, det er sådan, og så skriver de lige nogle huskelinjer ned på det. Det er altså bare ikke godt nok. Man er nødt til at ud og se sin målgruppe i øjnene. Det bedste, det er jo at lave et spørgeskema. Find ud af, hvad for nogle medier er de på. Så har du mulighed for at lave dit mediemix efter det. Du har mulighed for at spørge dem, hvor køber de også deres tøj henne. Så ved du, hvem dine konkurrenter der er. Så at lave en lille analyse på din målgruppe, det gør altså bare, det giver dig rigtig meget viden til at kunne lave dit koncept meget bedre. Og så får du også den her bedre konvertering ind på hjemmesiden. Jeg havde et møde i forgårs faktisk, hvor der var en kunde, han ville have en hjemmeside. Og han havde så sat sig ned og tænkt rigtig godt og længe over, hvad skulle der være på den her hjemmeside. Og han var nået frem til, jamen de havde jo egentlig 6 produkter. Og så havde han jo fået lavet et lille ikon til hver af de her produkttyper. Og det var så meningen, at det var det, der skulle bære hele hjemmesiden. Og så stillede jeg så spørgsmålet, jamen kære kunde, hvorfor er det lige kunden skal vælge dig? Så blev han helt blank i hovedet. Shit, han har slet ikke tænkt på kunden i alt det her. Han havde brugt en hel uge på at finde ud af, hvem han selv var, men han slet ikke fundet ud af, hvordan kunden skulle se ham. Og slet ikke, hvorfor var, at kunden skulle vælge ham, i stedet for de andre konkurrenter, der var i byen. Så det er man også nødt til at blive rigtig skarp på. Jamen, hvad er mine unikke salgsparametre? Og sidst i sådan en webstrategi, jamen, så er det jo rigtig godt at sætte sig nogle mål. Nu har vi ligesom taget hul på nogle parametre, altså man kan kigge på sin målgruppe, man kan kigge på sin konkurrenter, man kan kigge på sit koncept, og så sætte sig nogle mål for det. Hvor vil jeg flytte virksomheden hen på de her parametre? Giv det en tidsfrist. Sige, det er sagt sus med vigtigt, at jeg kender mine konkurrenter. Det skal jeg styr på inden 3 måneder. Jeg skal lave en analyse af min målgruppe, det skal jeg gøre inden 1,5 år. Og min hjemmeside, den skal virkelig være optimeret, inden der er gået 1 år. Fordi jeg har ikke råd til at vente på det her. Så sæt dig målsætninger, sæt en tidsfrist på det, og så få budgettet lagt, så du ved, hvor meget vil jeg investere i min online forretning over det næste år. Der er alt for mange, de tager det fra hånden til munden og siger, jamen, hvad sker der nu? Der er et problem her, det må jeg hellere få gjort noget ved. Og så finder de en løsning på det. Og dem, der laver lappeløsninger hele tiden, jamen det bliver sådan et usikkert fundament, de bygger deres forretning på. Man er nødt til at sætte sig ned og så gennemtænke det og få den her webstrategi på plads, inden man kaster sig ud i et marked. Fordi havde jeg vidst, at der kom 4 konkurrenter, dengang jeg startede lejdvdfilm.dk, havde jeg vidst, at det her var noget, der fik international interesse, at der kom investorer fra England og Tyskland, jamen så kunne jeg jo ikke matche det med min lille børneopsparing. Så havde jeg måske valgt et andet projekt at kaste mig over. Så god forberedelse, jamen det sår altså fremtidens succes. Lidt tilbage til skolebænken. Der er en formel, der er rigtig god og kug i hovedet. Det handler om, det er jo at få salt i hus. Og de to parametre, man sådan ikke kan kode ned til, det er trafik. Det er alt det, der kommer ind på hjemmesiden. Og konvertering, det er jo så, hvor stor en andel af trafikken, man kan konvertere til et salg. Så lad os nu sige, at vi har 100 brugere, der kommer ind på hjemmesiden. Det er vores trafik. Og vi får en salg ud af det. Jamen, så har vi en konvertering på 1%. Og den her 1% konvertering, det er sådan et typisk gennemsnit, man ser inden for e-handel og sider, hvor man måler på konvertering til et eller andet værdiskabende. Altså et salg eller en booking eller hvad det nu kan være. Så har man under 1%, så er det i hvert fald behov for at tage fat i os. Så er der nogle parametre, man kan begynde at arbejde med, jamen altså under trafik. Jamen, vi har også prøvet at rangordne det lidt. SEO, det er det første sted, man skal starte. SEO, det står for søgemaskineoptimering. Og selve den disciplin, den dykker jeg noget dybere ned i. Den virker på lang sigt, så det er ikke noget, man kan forvente, at det laver jeg i dag, og så får jeg resultaterne i morgen. Nej, fundamentet, det tager cirka et halvt år om at blive implementeret. Og så når du har fundamentet på plads, så er det, du skal begynde at arbejde med processerne. Og det er processerne, der giver dig resultaterne. Fundamentet, det gør bare, at du har alle dine indstillinger på webshoppen på plads. Du har udfyldt de ting, du skal. Du er blevet interesseret på hjemmesiden. Men det er først nu, du skal begynde at arbejde med det. Hvordan er det, jeg flytter placeringerne? Jeg har udfyldt de ting, jeg skal, men det ligger kun på side 2. Og hvad gør jeg så? Og det kigger vi lidt på i dag. Der er nogle måleinstrumenter, man kan bruge. Eller hvis vi nu kigger på konverteringsraten, det er jo sådan et begreb, som der bliver brugt alle steder, når man snakker omkring online markedsføring. Så det er rigtig godt at have den 100% på plads, hvad den betyder. Værdien af en kunde, jamen, der må I hjem og så kigge i jeres økonomisystem og se, jamen, hvad lægger de af omsætning, og hvad har jeg udgifter til det? Differencen mellem de to ting, det er jo værdien af min kunde. Og den skal du jo bruge, når du skal ud og købe AdWords for eksempel. Jamen hvis du tjener 200 kroner på en kunde, men det koster 300 kroner i AdWords annoncering, så er du ikke sikker, at det er en god forretning for jer. Det ville være meget bedre forretning for jer, hvis I kunne se, at vi tjener 300 kroner på AdWords, hver gang vi bruger 50 kroner. Men for at kunne lave det regnestykke, så er I nødt til at vide, hvad er værdien af en kunde i min forretning. Cost per action. Jamen det er totalt set, hvad har jeg haft af omkostninger til online markedsføring for at få et nyhedsbrevstilmelding, et kundelead, en brochurebestilling, eller hvad det nu kunne være. Man er nødt til at kende de ting her, fordi når du er ude og skal evaluere på din online markedsføring, så er det lige præcis det, du skal måle på. Du skal ikke måle på, jamen jeg har brugt 50.000 kroner på det der. Jamen det er fint, men hvad har du fået ud af det? Du er nødt til at have den anden side af regnestykket med, så du kommer helt ned på at finde ud af cost per action. Og det er det, du skal indkøbe på. Og tager man sådan en helt stor helikopterblik på det, så arbejder man med return on investment. Du skal jo gerne tjene 2 kroner for hver gang, du bruger 1 krone på online markedsføring. Og et eksempel på det, vi lavede for en kunde, der brugte vi 10.000 kroner på online markedsføring. Vi fik lidt over 3.000 besøg. Det gav 80 lead ind til salgsteamet. Og så skal vi have regnet den første ud, det er konverteringsraten. Det er jo de der knap 3.000 divideret med 80, 0,26% konverteringsrate. Hvad kostede det at få et lead? Vi havde jo de 80 lead divideret med de 10.000. Så kan vi se, at det kostede 125 kroner at få et lead. Er det dyrt? Er det en god investering? Det ved vi ikke endnu. Vi er nødt til at regne videre. Vores kundeværdi, værdien af vores kunde, 5.000 kroner. Vi lavede opfølgning på det, jamen det gav 10 A-kunder og 30 B-kunder. Gennemsnittet af det, 5.000 kroner. 40 af dem kunne vi ikke lukke et salg på. Så regner man det til sammen, jamen, så har vi faktisk fået 20 gange vores investering igen på de her 10.000 kroner. Hvad tror I kunden gjorde, da I så det regnestykke her? De bestilte en omgang mere. Det er en god forretning. For hver gang, at de kører den her, så tjener de jo 20 gange på det. Og det er også sådan, at jeg synes, I skal evaluere jeres online markedsføring på. Stil det op, og så mål på ROI. Og I skal lave jeres mix af markedsføringskanaler online. Jamen så har jeg lavet en analyse på nogle af vores kunder. Jeg har simpelthen klumpet dem sammen og sagt, jamen der er nogle kunder, som jeg synes, der kunne være benchmark på online markedsføring. Og så har jeg kigget på de kanaler, som de har succes med, og hvordan det fordeler sig procentvis på det. Vi kan se, at organic, det er jo den organiske trafik fra søgemaskinerne, jamen den står for 29% af trafikken ind til den hjemmeside. Vi kan se, at nyhedsbrevet står for 24% af trafikken, og AdWords for 21% af trafikken. Grunden til at dele det op i søjler, det er, jeg gerne illustrere, at hvis I kun fokuserer på organic og på AdWords for eksempel, men så misser I faktisk 24% af jeres potentiale. Altså det her, det kan man næsten stable oven på hinanden, at I kunne tjene. Altså 24% af trafikken kommer på nyhedsbreve. Så det er altså en rigtig stor klump af trafik, man misser ved at sige, jeg har altså ikke overskud til en nyhedsbreve, eller jeg får det ikke prioriteret ordentligt, eller hvad det er. Det samme med AdWords. Det er altså også et rigtig dårligt sted at spare. Dem, der tænker det som en udgift, de har i hvert fald fået det helt forkert i halsen. Fordi du skal tjene, alle de her ting skal du tjene penge på, og det handler om, hvordan du måler det, som vi så i eksemplet lige før med ROI. Når du først har regnet ud, at du tjener penge på AdWords og nyhedsbreve og søgemaskineoptimering, så er det jo, det bliver en proces, der bare skal køre og køre igen og igen og igen. Det var trafikken. Så kigger vi på konverteringer på de enkelte kilder. Og det er meget forskelligt fra kunde til kunde, hvordan deres konverteringsrate er. Så jeg har egentlig bare sat det op i forhold til hinanden på de her forskellige medier. Og vi kan jo se, den der ligger dårligst, den hedder AdWords. Den der ligger bedst, det er direkte. Men der er også lige en forklaring på det her. Fordi det er jo ikke sikkert, at første gang jeg trykker på en AdWords annonce, at det så ender med at blive et salg. Det kan godt være, at jeg går og tænker over det en måneds tid, og så tænker jeg, okay, nu skal det være, at jeg skal have den der fede arbejdsjakke. Og så kan jeg huske, det var på billigarbejdstøj.dk, og så går jeg direkte ind via URL'en, og så køber den vej igennem. Så det, man skal være fokuseret på, det er, hvis vi kigger på kunderne, dem der kender jeg og ikke kender jeg, ligger de top of mind. Jamen mange af dem, der bruger direkte, jamen det er altså noget, der de ligger top of mind, kvæg det, at de har lavet markedsføring på alt muligt andet. Så man skal ikke isolere den her. Den er et resultat af alt det andet, man gør. Blandt de her, der er det jo vores organiske søgemaskineoptimering, der giver den bedste konverteringsrate. Og det er jo så også pointen at sige, at det er man nødt til at fokusere på fra starten af, og få kørt den her proces ind. Og så kommer AdWords og nyhedsbrev sådan på en delt anden plads. Det der er med AdWords, det virker jo fra starten af. Det er at sætte en kampagne op i et budget, og så begynder trafikken at vælge ind. Det der er med nyhedsbrev, jamen der er du nødt til at opsamle abonnenter først. Og de bedste abonnenter, det får du på hjemmesiden. Det får du ikke ved at lave en konkurrence, og så har du 10.000 fra dag 1 af. For dem, der er konkurrencemotiveret, de er altså svære at aktivere til et salg efterfølgende. Så jeg vil foreslå, start med søgemaskineoptimering, start med AdWords, og så sætte i gang med at oprette nyhedsabonnenter. Og så skal I lige finde ud af, jamen, hvornår når I kritisk masse på nyhedsabonnenter. Er det ved 1.000, ved 2.000 eller ved 500? Det er bare vigtigt, at der ikke går et år, fra I sætter i gang med det her, til I sender det første nyhedsbrev. Men man kan godt lave en indsats, der hedder, jamen, de næste 3 måneder, der har jeg fokus på at nå kritisk masse på min nyhedsbrevsliste. Godt, det var sådan lidt omkring, mixet af markedsføringskanaler. Det vi kigger på her, det er en søgning ude på Google. Jeg har søgt på arbejdstøj, og det der måske er lidt svært at se, det er, boksen heroppe med AdWords. Jeg er med på, at der er noget, der er AdWords, og noget, der er organisk. Godt. Ved I, hvor langt man læser ned på listen?
To.
Nej, det er ikke helt ved siden af. Her, der har man lavet en, man har monteret sådan nogle briller på nogle forsøgspersoner, så har man set, hvor de kigger hen på skærmen. Og det danner sig det her heatmap, hvor man kan se, det der står med rød, det er der, hvor de læser rigtig meget. Og hernede, hvor det bliver sort, jamen der ser de ikke noget. Så der ligger sådan en fold her cirka på efter 5 resultater. 70% af brugerne, de når ikke længere ned end top 5. Så er I ikke i top 5, så mister I 70% af kunderne allerede der. Så det var den første målsætning, man kunne sige til sig selv. Jamen de sider, jeg har, mine vigtigste sider, de skal ligge i top 5. Ellers så mister de alt for meget værdi. Så kan det bedre betale sig at lave dem om, fokusere på et andet ord, eller lægge en større indsats i at få dem op igen. Og jeg synes, det er måske noget af det, som jeg oplever, der er meget svært at komme igennem med, når jeg er ude og snakke med kunderne. Det er at få dem til at måle på deres placeringer. Altså det er ikke en disciplin, de får gjort. De glemmer det her med, at er de ikke i top 5, så ser 70% af kunderne slet ikke siden. Så det vil jeg meget stærkt inspirere til, at sørg nu for at få en eller anden form for ranking report på jeres søgeord, og særligt dem, I arbejder med. For I kan godt se, dropper man fra en første plads til en anden plads, så mister man altså bare rigtig meget forretning på det. Dropper man fra en første plads til en tredje plads, jamen så er den jo næsten halveret. Så har man muligheden for at arbejde med placeringer, og man vil se, jeg har noget, der ligger på en tredje plads, jamen så vil jeg sætte himmel og hav i bevægelse for at få den flyttet op på en første plads, fordi det der guld, det ligger. Og arbejder man ikke med sine placeringer på de her vigtige søgeord, de vigtige sider, du har, så mister du bare alt for meget guld, som du kan se her. Og særligt, hvis du er tilfreds med bare at være i bunden af side 1, så får du slet ikke noget ud af det. Eller jo, du får noget ud af det, men du får ikke noget ud af det sammenlignet med at få den op på en første plads. Hvordan får man så op på førstepladsen? Jamen, der er jo brugerne, vi kan fokusere på, og der er hjemmesiden, vi kan fokusere på. Når jeg siger, at vi skal fokusere på brugerne, så er det, at vi skal prøve at kigge sådan lidt ind bag lappen herop, og så se, hvad er det for nogle søgeord, de kan finde på at skrive ind i Google. Og hvis vi nu tager ham her, jeg havde møde med i forgårs, jamen han havde tydeligvis kun fokuseret på sin egen hjemmeside og sig selv. Så når han satte den online, så ville der være et meget lille overlap imellem, hvor ham og brugerne de kunne møde hinanden. Det vil sige, at der var ikke det her store overlap, hvor han kunne blive fundet på søgemaskinerne, og kunden ville finde det her indhold, de ville være tilfreds med på hjemmesiden. Så er vi jo tilbage ved markeds- eller webstrategien, som tager meget udgangspunkt i kunderne at forstå dem, og hvilke søgeord det er, de anvender. Og jeg prøver at se, har I en søgeordsundersøgelse? Kender I jeres søgeord? Der var 1, 2, 3, godt. Det er vigtigt. I prøver lige at køre lidt videre, og så kan I se, hvordan jeg arbejder min søgeordsundersøgelse. Jeg har taget et eksempel med støvler her. Altså bare et eksempel på det her med, hvordan hjemmesiden og brugerne kan være vidt forskellige. På et tidspunkt, inde på hjemmesiden, der hedder det bare støvle. Men brugerne, de kalder det for støvler. Og vi kan jo se her, hvor stor forskel der er i trafikken på de to søgeord. Vi kan også, når vi bruger det værktøj her, vi kan se, om der sker altså et eller andet her omkring august måned, begynder trafikken at stige. Så vi lærer rigtig meget omkring, hvornår vi skal fokusere vores online markedsføring, bare ved at bruge det værktøj her. Vi lærer også, hvad det er for et søgeord, vi skal vælge mellem, hvis der er alternativer på et søgeord. Og det her, det er altså hele humlen. Det er her, man lægger fundamentet for den succes, man har med sin hjemmeside. Vælger man et forkert søgeord, f.eks. støvle, kan I så se, hvor meget forretning man går glip af. Hvor tit laver man en søgeordsundersøgelse? Hvor gammel er den, I har? Minimum hvert år skal man ind og lave den her, og have fokus på sin forretning. Og det, som jeg tror, man vil blive rigtig skræmt over. Jeg skal lige se, om vi kan tegne noget her. Jens, kan jeg få dig til at lige... Den virkede i morges, den her. Hvis man har et rigtig godt søgeord, og man kan se, jamen for 3 år siden, der gav den altså rigtig meget trafik. Vi lægger herop. Mit bedste søgeord. For 2 år siden, der ligger den her. Og i år, der ligger den her. Så det der med de der store hovedsøgeord, vi arbejder med, den er altså bare for nedadgående. Jeg ved ikke, er det også noget, I kan genkende?
Fordi, jeg synes bare, det bliver
dyrt. Jamen, nu tænker jeg sådan noget trafikmæssigt på det. Hvor meget trafik giver de? Jeg lurer heller ikke. Det, man i stedet for skal begynde at fokusere på, det er det, der hedder long tail. At vi har nogle få søgeord, som ligger med rigtig meget trafik. Og så har vi en rigtig lang hale af søgeord, som der ikke ligger særlig meget trafik på. Men når vi kigger ud på det her, så er der altså meget mere trafik at hente ud i den, end at fokusere på de her store søgeord. Så din søgeordsstrategi, den er man så nødt til at tage revurdering hvert år og finde ud af. Jamen der er selvfølgelig nogen, jeg er nødt til at fokusere på, men at basere min forretning på 10 søgeord, 10 brede søgeord, jamen altså så formindsker jeg min forretning år for år, fordi det kommer færre og færre søgninger på det. Og det er simpelthen fordi, at brugerne de er blevet rigtig gode til at skrive søgninger ud på Google. Det der med bare at skrive et ord, skirejser, jamen det er der mange, der gør. Det er godt søgeord. Men de begynder så også at skrive skirejser Berchtesgaden, ski Berchtesgaden, billig ski Berchtesgaden, Berchtesgaden hotelnavn, Berchtesgaden liftkort, Berchtesgaden webcam. Der er en hel masse søgeord ude i den her, som man begynder at fokusere på. Og dem er man nødt til at samle op, og der kommer nye til hvert år. Google er lidt i den udfordring, at når de kigger på totalt set alle de søgeord, der bliver skrevet på Google, så omkring 30% af den, det er søgninger, de ikke har set før, hver måned. Og det er simpelthen fordi, til folk de begynder at skrive 4, 5, 6, 7, 8, 9 års kombinationer i deres søgninger. Og Google, den spytter jo bare noget ud. Det er jo en fantastisk søgemaskine. Her er et eksempel på en søgeordsanalyse, vi har lavet. Jeg ved ikke, om jeres den ser ud på samme måde, men vi fokuserer rigtig meget på, hvor meget søgning er der på et ord, hvor meget konkurrence er der på et ord, og så har vi et nøgletal, der hjælper os med at prioritere, hvor skal vi starte henne, og hvor skal vi slutte henne. Vi kan se, at vi har to ord heroppe, der hedder træningsbukser og joggingbukser. Det er to ord, som er vigtige for os at arbejde med. Altså jo højere indekstal, jo mere vigtigt er det at arbejde med. Så har vi sådan nogle hernede på 0, et eller andet. Der er ikke, det er jo ikke her, vi skal starte, fordi det er jo ikke her, vi henter særlig meget trafik. Og der er egentlig også der er stor konkurrence i forhold til den trafikmængde, der er hent. Så at have en prioriteret liste over, hvordan jeg arbejder med mine søgeord, det er et godt sted at starte. Og så kommer spørgsmålet, hvor mange søgeord skal jeg arbejde med? Ja, det er en fælde. Alle sammen. I er nødt til at arbejde med alle de her søgeord, som I kan. Hvis I kigger i jeres analytics, så tror jeg, at I vil se, jamen, jeres hjemmeside eller webshop, den bliver fundet på 1000 søgeord, eller 2000 søgeord. Og der er forretninger hent i hver eneste af de søgeord her. Man kan jo så lige starte med at kigge på, okay, hvilke der har givet konverteringer over det sidste år, og så begynde at arbejde med at pushe dem op på en top 5. Men hvordan arbejder man så med den? Og det, der virkelig er afgørende for, om man får succes med de her søgeord, det virkelig betyder noget. Det er, hvordan I bruger de her søgeord i jeres menustruktur. Fordi Google den interesserer sig rigtig meget for, hvor ligger der søgeordene hen i en struktur nedad. Altså det, der ligger tre klik væk fra forsiden, det er jo ikke lige så vigtigt som det, der står på forsiden. Så vi er nødt til, i forhold til den prioritering, vi har her, så de gode søgeord, de skal ligge tæt på toppen, altså tæt på forsiden. Og de mindre vigtige, de kan ligge langt væk fra toppen. Og her er jo så et eksempel, hvor jeg har delt op. Jeg siger, at på forsiden, der har jeg mit mest generelle ord, sportstøj. På første niveau, det er der måske, jeg har alle mine varegrupper. Men der kunne så være træningsbukser, som vi så i lige præcis den her søgeordsanalyse. Under træningsbukser, der kunne man så dele op i træningsbukser kvinder, træningsbukser mænd. Og på tredje niveau, så kunne det så hedde træningsbukser Hummel, træningsbukser Adidas osv. På den måde, så har vi den ene del af søgeordsundersøgelsen på plads. Men hvad med alle de andre ord, vi havde? Vi har fitnessbukser, vi har sportsbukser, joggingbukser. De ord er vi også nødt til at have med, og de passer jo ikke naturligt ind i vores varegrupper, når vi kalder dem for træningsbukser. Det man så kunne gøre, det er jo at lave en nyhedssektion, eller en blog, eller et andet område på hjemmesiden, hvor man så kunne lave en side, der handler om joggingbukser. Så der kan man sige, at årets mest populære joggingbukser, den første, den kommer fra Adidas, og så laver man en link over til produktet herovre i sin varegruppe. På den måde, der får du sat alle dine søgeord i spil. Og hvad skal man så? Skal man holde øje med, at de kommer op i top 5? Og gør de ikke det, så er det været spildt arbejde at skrive den tekst her. Så er man nødt til at kigge på søgeordet igen.
Altså for at tage ressourcer,
ja.
Så tænker jeg, at hvis man skal vedligeholde en blog, ja. Så er det bedre, at man laver en ekstern blog i forhold til resultaterne. Og så laver sådan til det samme nummer, men bare over
Jo, det er et spørgsmål, der tit kommer op. Skal bloggen være ekstern? Skal jeg lægge på et andet domæne, eller skal jeg lægge på samme domæne? Skal jeg lægge på et subdomæne? Min holdning er, at det skal lægge på det samme domæne. Fordi den indsats, du gør med at producere indhold. Google kan jo godt lide, at der kommer nyt indhold løbende. Og hvis du publicerer det på samme domæne, så virker det også på alt det andet, du har på domænet. Og hjælper med at løfte det. Lægger du på to forskellige domæner, så har du to domæner, du skal bygge op. Og i forhold til, at du får lidt værdi af at linke det sammen, men alle dine links, de vil gå fra et eksternt domæne over på det samme domæne, og det tænker Google, er ja, forsøg på snyd. Det giver ingen værdi. Det giver meget mere værdi at lægge det på samme domæne. Og så køre en blog, eller en nyhedsliste, eller hvad det måtte være. Men her er jo så også en af de her processer, man kan tænke på. Man kan sige, hver 14. dag, der skal jeg skrive en artikel omkring et af mine søgeord, som jeg vil have flyttet op i top 5. Hvis jeg har noget her om træningsbukser, den ligger på en anden plads. Den vil jeg gerne flytte op på en første plads. Hvad kan man så gøre? Men så skal man tænke det som et isbjerg, at jo mere du kan smide ned under den her, jo mere vil toppen presse sig opad. Så der skal produceres mere indhold under den side for at løfte den opad. Og det kan du bruge de her nyheder til igen. Så kan du lave, mode inden for træningsbukser, kvindernes favorit inden for træningsbukser. Nyheder fra Adidas om træningsbukser, og på den måde få det bygget op. Så det er en proces at fokusere på. Så er der selvfølgelig nogen, der prøver at gætte på, hvad er det, der er vigtigt i søgemaskineoptimering. Og jeg går ud fra det, der hedder on-page optimering. Det har I styr på. Så hvad er så det næste, vi skal fokusere på? Vi har jo styr på vores meta titler og beskrivelser, og vi har søgeords undersøgelse. Noget af det, som jeg vil foreslå at kigge på, det er, hvor stor en andel af dem, der ser jeres annoncer ude på Google. Nej, det hedder ikke annoncer, når det er organisk, men dem, der ser jeres side ude på Google i deres resultatliste. Hvor stor en andel af dem klikker på søgeordet. Og som et enkeltstående parameter, så er det faktisk et af dem, der er super vigtigt i dag. Det holder øje med. Og den her, klikrate, den forkorter de til CTR. Click-through rate. Og hold øje med, har jeg nogle sider, der har en dårlig CTR? Jamen så dels så påvirker det jo siden, men det påvirker faktisk også hele websitet. Så på den måde, så kan det altså godt betale sig at begynde at tænke på hygiejne på sin hjemmeside. Og de her sider, som har en dårlig CTR, jamen dem får den skrevet om. Det er i hvert fald en måde at gøre det på, eller slette dem. Fordi det er lidt ligesom at komme ind i en fin butik, og så ser man ude i hjørnet, der ligger der snavs, og der er hylder, der er væltet, og tomme hylder og alt det der. Hvad er så min oplevelse af, hvad er den butik? Og den er lidt sjusket, den er ikke særlig seriøs, det er måske ikke det bedste sted, jeg kunne være. Og det samme fortæller det her, eller det samme er Google begynder at fokusere på, den totale oplevelse af at komme ud i en webshop. Så alt, hvad der findes omkring hygiejnefaktorer på hjemmesiden, det er noget af det, som I skal til at arbejde med nu. Døde links, sider med dårlige CTR, 301 redirects. Altså, det er ligesom at gå hen til en ekspedient og spørge, jamen, jeg vil gerne finde noget omkring sportstøj. Ja, du skal henvende over den afdeling. Så går den herover. Jeg vil gerne vide noget om sportstøj. Du skal henvende dig derover. Så alle de her 301 redirects, man kan have, Det skal man altså også have presset ned til et absolut minimum. Ved I, hvor I kan arbejde med det henne? Webmaster tool. Er det over niveau for jer, det her? Christian?
Nej, jeg synes, det er...
Godt. Ja. I skal endelig ikke sidde fast nede i det, der hedder, on-page optimering. Vi kan se det her med, at det vigtigste, man kan gøre i on-page optimering, det er jo at have dine søgeord som det første ord i din sidetitel. Har ikke gjort det, så gør det i dag. Det er det vigtigste, jeg kan gøre. Men betydningen af at have gjort det, den er så forsvindende lille i forhold til det her med at tænke på hele hjemmesiden helhedsorienteret og begynde at fokusere på de her nye parametre. Så har vi det næste hop. CTR, det var den første. Det næste, det er bounce rate. Og bounce rate, det betyder, at jeg kommer som kunde, træder ind i butikken, så kigger jeg. Fuck, jeg er gået forkert. Og så går jeg ud igen. Det er en bounce rate. Og hvis der kommer for mange af sådan en type kunder ind i jeres butik, så begynder Google at tænke, okay, det er måske ikke verdens bedste butik, at jeg sender kunder til. I dropper lige lidt længere ned på listen, og så er der nogle andre, der får budet. Så har I sider med høj bounce rate, så er det altså også noget, der påvirker hjemmesiden totalt set. Så begynd at fokusere rigtig meget på de her sider, og få dem skrevet om, få dem slettet, eller gjort et eller andet, så de ikke begynder at akkumulere en masse snavs og fnuller ude i hjørnerne, som påvirker kundernes oplevelse. CTR, hvordan påvirker vi den?
Ja, der skal vi... Ja? Det du siger, er det, at princippet så får man måske begrænset lidt.
Nej, det synes jeg absolut ikke. Altså, en stor hjemmeside er bedre end en lille hjemmeside. Men det, der er udfordring, det er, at folk de prioriterer det ikke. Altså, de ser hjemmesiden meget produktorienteret. Siden er skreven, den er online, færdig, finito, vi kigger aldrig på den igen. Og det er det, der er problemet med det her. Det er, at du er nødt til at interessere dig for din bounce rate og din CTR ude på Google. Så derfor er du nødt til at have en løbende proces omkring optimering af din hjemmeside på indholdsdelen, hvor du virkelig interesserer dig for de her to parametre. Og jeg skal nok vise jer lidt til, hvordan I finder de her sider. Men vil vi arbejde med CTR? Her har vi en liste herude, og vi ved jo, top 5, det er, sådan, det er det, der bliver læst i hvert fald. Lægger vi top 5, og vi vil arbejde med vores CTR, så skal vi kigge rigtig meget på, hvad er det egentlig, vi skriver herop. Og i særdeleshed, hvad skriver konkurrenterne? Kan vi skrive noget, der er bedre end konkurrenterne? Jamen så er det jo mere sandsynligt, at kunden vil klikke på vores. Altså det handler jo om, så er det jo tilbage til det gode gamle markedsføring. Ikke? Altså hvorfor besøger min butik? Jamen jeg har gratis fragt, jeg har rabat, jeg har gaveindpakning. Altså hvad I nu har af parametre, som I har fundet ud af, der virker i forhold til jeres konkurrenter. Det skal I jo skilte med herude, allerede ude på søgemaskinen. Så når kunden står og skal tage det valg her mellem de her fem butikker, hvad for en vil jeg handle i? Men så skal I skalere ud som den bedste i den her vurdering, som kunderne gør. Og inde i jeres CMS eller jeres webshop, så er det altså meta-titel, og det er jeres meta-beskrivelse. Og er det gjort rigtigt, det I skriver der, så er det det, der kommer ud på listen ude på Google. Og så kan I begynde at arbejde med det her. Og får I en bedre CTR, fordi til folk, der er flere, der klikker på den her, end den der op, så begynder Google også at tænke, aha, den er bedre. Og så rykker man lige en tand op. Så der er processen. Det er at holde øje med din CTR. Forfin dine meta-titel og meta-beskrivelser, så den står så konkurrencedygtig som muligt over for konkurrenterne. Her kigger vi ind i Analytic. Der er kommet noget, der hedder SEO derinde. Den virker kun, hvis man er forbundet til webmaster. Så kan man få de her søgeforspørgseler ind. Den her, det er en gammel en, jeg får lov til at bruge af Tommy for over et år siden. Se her, det er jo rigtig interessant nu. Vi kan jo se, hvad er det for nogle forespørgsler, der ligger ude på Google, som vores kunder de finder os på. Vi kan se visningerne på dem, ikke? Vi kan se sådan noget som Kansas arbejdstøj, det giver jo rigtig mange visninger. Vi kan se i forhold til perioden før, hvor meget har det flyttet sig. Og der var en her, den har ikke flyttet sig særlig meget, så kan vi begynde at interessere os for det. Vi har klik, vi kan se, hvordan har ændringen været sig på klik. Hov, her er noget, der er falden. Hvorfor er det falden? Ind og kigge på vores graf og se, om der er noget trend i det hen over et år, om det er det, der er skyld i det. Vi skal kigge på, jamen er det fordi vores position, den har ændret sig. Det kan vi se, det er så lige været på den her. Og hvad var det så, vi skulle gøre, hvis vi har tabt nogle positioner? Skrive noget mere indhold for at løfte den op igen. Kig på vores on-page optimering. Skriv noget bedre eller metatitel og metabeskrivelse. Og her har vi den her CTR, som jeg snakkede om. Der kunne det være rigtig interessant at så lave et filter og sige, alle dem, der har en CTR mellem 1% og 5%, det er i hvert fald det første, jeg skal arbejde med. Det ligger lige til højre benet at begynde at arbejde med dem. Fordi der skal vi bare ind og kigge på vores metatitel og vores metabeskrivelse, og så har vi muligheden for at flytte den op. Hvis vi har noget, der ligger her, det ligger mellem position 5 og position 10, så har vi igen, det ligger lige til højre benet at begynde at arbejde med og flytte det op. Så det her, det er værktøjet, som jeg synes, man skal tage frem i hvert fald en gang om måneden, og så finde ud af, hvad er det, at jeg skal arbejde med i SEO den her måned. Lav det som en sprint. Sige, at hver måned, der er 5 timer til SEO, og hvad skal jeg arbejde med? Det fortæller det her værktøj. Hvad har vi så her? Jo, det var den anden. Vi havde de der to nye parametre, som vi skal interessere os for. Den ene, det var CTR. Det var den, vi så lige før. Den anden, det var bounce rate. Det er det, vi ser i den analyse her. Der går I ind under sider. Vis alle sider. De kommer ned herude, kan vi se. Vi går herop her og kan vælge, hvad er det for en parameter, vi vil køre ud. Vi har sidevisningerne som det første parameter. Det andet parameter, der vælger afvisningsprocent. Og så vil vi gerne have finde ud af, hvad er det for nogen, vi skal arbejde med. Så går jeg op og vælger sammenligning heroppe. Og så kan vi se, nu har vi alle vores sider sorteret efter, hvor meget trafik er der på den. Og så kan vi se, jamen der er 4 her, der går rigtig godt. Så bum, nu har vi en i rød. Så ved vi, der er en, vi skal arbejde med. Det er i hvert fald den første, af dem, eller det er en af dem, der er meget trafik på. Men så kan vi så begynde at vurdere på, der er en stribe rød hernede. Der er en, der er, hvad har vi her, 15%. Jeg vil nok sige, det er nok den, jeg vil starte med at fokusere på. Hvorfor er afvisningsprocenten for stor på den her side? Er det fordi folk de ender i en blindgyde? Er der ikke nogen links, der fører den videre rundt? Er der ikke noget billede, der ligesom fanger deres opmærksomhed? Der er et eller andet galt på den her side, der gør, at de ender i en blindgyde. Eller hvad hedder det, de vælger at forlade butikken igen. Så en proces igen. Hver måned, sig, jeg vil optimere på mit website. Gå ind og lave den analyse her. Sig, jeg vil bruge 5 timer på det, og find så de sider, der kræver noget ekstra opmærksomhed. Og så kommer der sådan lidt en krølle på det hele igen, fordi nu siger jeg, at søgemaskineoptimering, det er død. Hvad pokker, Brian, det er jo det, du har gået og snakket om den sidste stykke tid her, at vi skal lave søgemaskineoptimering. Ja, det er også rigtigt. Men i gamle dage, der søgemaskineoptimering, det var noget, man kunne sætte en maskine til. Den kunne sprøjte en masse blogindlæg ud, den kunne poste en masse ud på tusinder forskellige sites og lave links tilbage til dig, og det virkede med det samme, ikke? Altså fantastiske resultater kom der ud af det. Så kom den første her, ham her Panda. 12% af alle sider ude på nettet, de blev påvirket af den her opdatering, som Google lavede, som de kaldte Google Panda. Og Google Panda, den kigger utrolig meget på kvaliteten af det indhold, der er på sitet. Er det fuldstændig mumletekst? Har det ingen værdi for brugerne? Er det bare dårligt oversat fra engelsk gennem et eller andet? Altså har det ingen værdi for den, der læser det? Jamen så siger Google, jamen, så kan vi ikke bruge til noget i vores indeks. Og det var cirka 12% af alt, der lå i deres indeks, det blev påvirket af den her opdatering. Så kom Penguin. Det er den nyeste af de her opdateringer. Den kigger rigtig meget på, jamen det site her gør, er det fordi, det vil skabe værdi for brugerne? Eller er det site her, er det egentlig bare bygget for at løfte et andet site højere op? Altså er det blevet brugt til linkbuilding? Så har man brugt lidt for aggressivt på, hvordan man laver sin udgående links, og altså den kigger meget på linkprofilen, jamen så bliver man også straffet for det. Og det er så omkring 3% af siderne i Googles indeks, der bliver straffet for det. Så pointen den er, at forsøger man at snyde sig til bedre placeringer på søgemaskinerne, jamen, så skal Google nok finde ud af at lukke det på tiden. Det er en uholdbar strategi at udnytte huller. Det er et hurtigt fix, der giver nogle resultater her nu. Det bliver meget sværere, og på sigt så skal de nok blive lukket. Altså Google, de har jo ikke for mange tusind medarbejdere, der sidder og interesserer sig for én ting, og det er, hvordan de kan levere de bedste resultater til kunden ud på deres søgemaskine. Så det, man skal fokusere på i stedet for, WSO, kan I gætte det? website optimering. Og det er de discipliner, vi kiggede på i dag, hvordan man optimerer sit website til en brugeroplevelse, i stedet for at fokusere på at optimere det til søgemaskinerne. Fordi Google bevæger sig også derhen af, hvad der er en god oplevelse for brugerne, jamen det er jo der, de skal hen. Og så er vi i samme båd med som Google. Vi vil gerne give brugeren en god oplevelse. Så tag den tilgang til jer, at det handler om website-optimering, og det er processer. Det er ikke noget, man bliver færdig med, det er noget, der skal prioriteres måned på måned. Så skal det her nok gå rigtig godt. Og hvis at det nu er sådan, at I ikke får de resultater, I gerne vil have, så har vi noget teknik, vi kan pusse på det og måle det hele efter. Og så kommer ret præcis frem til, hvad er det så, der skal gøres. Og vi kan se, at der er nogle parametre, der er grønne, der er nogle, der er røde, og vi har et indekstal fra 0 til 100, der viser præcis, hvor langt er I med det, I kan gøre. Og det er det værktøj, vi bruger, når vi laver søgemaskineoptimering. I kan købe sådan en rapport her også, eller I kan bare købe os til at lave optimeringerne for jer. I kan også selv gå i gang. Det er ikke hokus pokus i det her. Der ligger blogindlæg. Hvad hedder det? Top 10, hvad hedder det? Eller SEO-strategier for 2012 ligger inde på vores blogindlæg. De vigtigste on-page parametre, de ligger inde på vores vestjysk marketing under blogindlæg. Så man kan læse sig til det. Det er bare at gå i gang. Er I helt... Vi kører lidt videre med links. Det bliver kun kort, og så tager vi lige en pause bagefter. Links, det er stadigvæk vigtigt. Det er jo ligesom en anbefaling. Hvis jeg nu siger, at Holstebro Rejsecenter, dem havde jeg en god oplevelse med, jeg skriver et lille blogindlæg på min egen blog derhjemme, så tæller det faktisk som en stemme over på Holstebros Rejsecenter. Og jo flere, der siger, jamen det her, det er altså, der er flere, der peger på, jamen det er Holstebro Rejsecenter, det er et godt sted at købe din rejse, så vil de også stille og roligt kravle op i Google. Så pointen er her også, jamen, når links er så vigtige, hvorfor så overlade det til brugerne 100%? Kan jeg på nogen måde influere og facilitere, at der kommer flere links ind til mit website? Og ja, der er der altså nogle strategier til, man kan gøre. Det man bare skal være opmærksom på, når man søger sine links, det er et link fra min blog. Den er altså ikke lige så vigtig som at få et link fra et stort anerkendt site. Altså hvis nu Visit Denmark eller et eller andet site med meget autoritet havde skrevet den samme artikel og lavet det samme link, så ville man kunne se, at det påvirker ens eget site meget mere. Det skal også være en kontekst, hvor det er relevant. Hvis jeg har en modeblog og skriver noget omkring billige arbejdstøj eller bimbam, så virker det meget mere relevant, end hvis den samme tekst står over på en blog, der handler om biler og motorcykler. Fordi så er det ikke i samme kontekst. Så relevansen, den er vigtig. Troværdighed. Jamen hvis det er sådan et blog, eller hvad hedder det, en side, der lige er blevet oprettet, altså for eksempel inde på blogger, det er så et sted, man kan oprette sin egen blog og bare begynde at poste. Så hvis en side, den lige er opstået, så giver den altså ikke så meget troværdighed som en side, der har været der i lang tid. Og så betyder det selvfølgelig også noget, hvordan man skriver sine tekster. Altså søgeord, det skal jo være i linket. Hvis det nu er arbejdstøj, som man gerne vil flytte en placering på, så er det vigtigt, at arbejdstøj er et af ordene i linket. Og det skal jo gerne være det første ord i linket. For det, der står først, er mere vigtigt end det, der står sidst. Men det skal også gerne være sådan lidt mere uddybet, fordi hvis alle dine links, det er jo det, vi så med Google Penguin, hvis du forsøger at manipulere det her for meget, så falder straffen. Google har godt gennemskue det her. Så hvis du går ud og får 100 links, så må du ikke skrive, så linket det må ikke bare være arbejdstøj hver eneste gang, du er nødt til at variere det. Og du skal ikke sætte alle dine 100 links ned på den her side, der ligger et godt stykke ned i strukturen. Det vil almindelige bruger heller ikke gøre. Så det er blevet lidt mere fint følende at arbejde med linkbuilding. Men det man jo kunne gøre, det var at kigge på konkurrenterne og sige, okay, hvem linker til dem? Skriv en lille mail ud til dem og sige, jamen jeg kan se, at du synes, at... eller jeg kan se, at du laver en linksamling over shops, der sælger arbejdstøj for eksempel, eller hvad det er. Om du ikke har lyst til at få os med på den her liste, så er dine brugere, de vil få en god oplevelse af, at du har lavet en god linksamling til dem. Jeg synes også det her med, at man kan se, at hvor man kan begynde at sponsorere nogle sider, at jo, det virker ikke særlig meget, ikke? Men det er et nemt link at få. Man kan også tilslutte sig i e-mærket, eller hvad hedder det, virksomheder mod kraft, eller hvad det nu måtte være. Det giver også et link. Man kan se, at man kan lave et eller andet med den lokale avis. Det er nogle af de her nemme strategier, der er til at gå til linkbuilding. Men det, man virkelig skal fokusere på nu, det er at facilitere, at brugerne de kan nemt og have lyst til at dele indholdet. I din ordrebekræftelse, jamen, tag lige og skriv en venlig par linjer omkring, jamen, har du lyst til at skrive om et lille blogindlæg omkring vores produkter eller din oplevelse med at købe med os, jamen, så kan du gøre det her. Der er mange måder at tilgå linkbuilding på. Men pointen den er jo egentlig bare, at det her det er jo også en proces, ikke? Det er vigtigt hele tiden at få nye links indgående, jo. Konkurrenterne får nye link hele tiden, og for at følge med, så er man også selv nødt til at fokusere på det. Så for at opsummere, SEO er en proces. Optimer hjemmesiden. Kig på CTR på søgeord. Optimer på bounce rate. Skaf indgående links. Hold hygiejnen i top. Det var det der med de døde links til 301 og alt det der. Og lav sider, der, og de der sider, der ikke ranker i top 5, for dem lavet om. Det er processen. Og prioriterer det hver måned, så skal SEO nok gå godt for jer. Jeg skal lige se, hvad tiden den siger. Så har jeg snakket en time cirka. Så holder vi en pause her. 10 minutter, så er vi i gang igen. Jamen jeg skriver jo heroppe, at det skal være en god forretning. Og jeg synes tit, jeg møder den udfordring, når jeg kommer ud til kunderne. Så er der nogen, der siger, at Google AdWords, ej, det virker ikke. Eller, det er for dyrt. Eller, ja, den stil der, kan I høre det. Så er de ikke fattet, hvad AdWords, Google AdWords, hvad det handler om. Fordi, nu har vi jo et eksempel her, hvor vi kigger på nogle produkter. Og vi kan se, har vi ikke en gennemsnitlig, her, gennemsnitlig pris på at få en vare, eller, på en kunde køber en vare, 11 kroner. Altså, det er jo det, de skal fokusere på i stedet for, hvad koster det at få en handel igennem ude på nettet. Og uden det tal her, jamen, så giver det jo ingen mening at interessere sig for AdWords. Altså, jeg har jo desværre oplevet, kollegaer i branchen, de sælger AdWords på det her. Jamen kære kunde, du har fået 202 besøg ind på din webshop, er du ikke mega tilfreds med det? Jo, det er... men vi siger, det er altså ikke nok. Du er nødt til, ligesom vi havde i starten, ikke, den her lærersætning med trafikgange, konverteringer, det giver et salg. Du er nødt til at have det sidste med herude, ikke, hvor meget salg giver det.
Men jeg vil heller ikke altid regne med det der, men fordi hvis du nu går ind og ser AdWords, og det her det er en god butik,
ja.
Og så gider jeg ikke gå ind på AdWords igen, så går jeg direkte ind på butikken og køberen.
Ja.
Og det vil så sige, at det ene AdWords der,
ja,
giver mig rent faktisk måske 3 salg inden,
ja,
2 måneder.
Ja.
Det kan man vel ikke måde.
Kan man det? Nogen har brug på det? Det kan man ikke? Nej. Aha, så glæder jeg til næste slide. Det kan man. Men pointen på den her, for at gøre den færdig, det er, at du er nødt til at have sat noget målsporing op på det, så du kan finde ud af, jamen, hvor mange... undskyld, nu fik jeg jo slet ikke tallene læst ordentligt. Vi har haft 1600 besøg på den kampagne her i den her periode, og det har givet 208 salg inde på webshoppen. Det vil sige, at hver salg har kostet mig 11 kroner. I kan godt se, der kan I begynde at vurdere på, at 1. jeg tjener penge på det, og 2. det er, at det har været en god forretning for mig, så hvad har ROI været på det? Og det er den måde, man skal vurdere på online markedsføring, i særdeleshed sådan noget som Google AdWords. Og så er jeg fuldstændig ligeglad med, nu taler jeg lidt til bolighuset, kører I det? Kører I AdWords?
Ja.
Okay. Så tager vi et andet eksempel. Det der med, jamen vi føler os ikke klar endnu. Altså vi har en hel masse varer nede på lageret. Der står jo 100 produkter, vi skal op til vintersalt. Så vi er altså ikke klar endnu, Brian, du må ikke køre AdWords. Så siger jeg, hold nu op. Altså, det vi interesserer os for i AdWords, det er, at du får en ordre. Og så er jeg ligeglad med, hvor langt I er. Altså jeg styrer det efter, at det her det skal være en god forretning for jer fra dag 1 af. Altså I skal tjene penge på det. Og så jo flere varer I får på shoppen, ikke, jo nemmere bliver mit arbejde. Men hver dag, at man ikke kører AdWords på den måde her, der mister man altså forretning online. Kunderne de er derude, og de søger efter produkterne. Og hvis sætter man det her rigtigt op, så kan du jo læse præcis, hvor mange besøg får du ind på hjemmesiden, hvor mange giver det i ordre, hvad er din konverteringsrate været, og hvad er det kostet i kroner og øre at få den her ordre igennem. Og så skal man jo så sammenligne det med, jamen hvad har en gennemsnitlig ordre været inde på webshoppen, og hvad har jeg tjent på det. Så kan man hurtigt regne det her ud, at det skal være en god forretning. Og det er det, man skal køre det efter. Sådan den samme kunde her, som jeg er fat i, som lige sagde, så jamen Brian, det er meget godt alt det der. Du får 50.000 kroner til det her, og så må du så gøre, hvad du kan. Og det er jo, som udgangspunkt, så er det jo godt til at starte, men så har de jo ikke forstået det. Jamen kære kunde, for hver gang, at jeg bruger 11,5 kroner, så får du en kunde i butikken. Hvor mange kunder vil du have? Nå, ja. Og så på den måde, så fik jeg så snakket over i at få et åbent budget, i stedet for at sige, Brian, så længe du holder dig under 25 kroner per kunde, jamen så banker du bare derudad, så meget som muligt. Vi tjener jo penge på det, det finansierer sig selv. Og det er den tilgang, der er vigtig at have med Google AdWords. At man skal ikke fokusere på prisen her, at huha, det er dyrt. Nej, så skal du i stedet for fokusere på, hvad koster det at få en enkelt kunde, og så arbejde på at få din konverteringsrate oprettet. Og den måde, som vi arbejder med AdWords på, og begynder at optimere på konverteringsrater og pris på den her, vi har en checkliste på, så hvor mange punkter er den på efterhånden? Ja, 15-20 punkter, som vi kører igennem hver eneste gang, at vi laver det arbejde her. Vi gør det hver måned, eller hver 14. dag, eller hver uge, alt efter hvor stort det budget, der bliver kørt igennem. Det skal selvfølgelig kunne forsvare den tid, vi bruger på det. Men pointen den er, at mange kunder, de betragter AdWords som et produkt. Ikke? Nu er den sat op, jeg har fået skrevet min annonce, for eksempel, så øger jeg ind, jeg har givet et bud, bang, nu kører det. Så kommer det herhen. Og så har det kostet 100 kroner for en ordre. Jamen Brian, det der AdWords, det virker jo ikke, det var alt for dyrt. Nej, det er fordi, at du har en helt forkert tilgang til det. Du skal have en procestilgang til AdWords. Du skal kigge på det hver uge, hvis det er det, der skal til. Og så skal du følge de her 15 punkter til AdWords optimering. Og så kan du begynde at flytte din pris per ordre ned, og du kan begynde at flytte din konverteringsrate opad. Det kræver tid, men det der så også er med det... Det er, vi er blevet udfordret nogle gange på det at køre det manuelt. Jamen, de der 15 punkter, det kan vi da lige hurtigt kode en maskine, der kan gøre det her. Og jamen, altså hver eneste gang, vi har mødt udfordringen, så har vi faktisk slået den. Både på, at vi kan skaffe mere trafik ind, og vi kan endda skaffe det til en lavere pris. Og det er simpelthen fordi, som menneske, så kigger du jo på det, du ser nye muligheder hele tiden. Du optimerer ikke på, altså du korter ikke fra hele tiden, vi lægger jo også til på kampagnen. Og derfor finder vi hele tiden de nye muligheder, de nye billige ordre at tage derude. Selve processen, den kan I få. Og den, jeg tror, hvad koster den? Er det $40 eller $50 eller sådan noget at tage Google AdWords eksamen? Ja, $50 koster det at tage Google AdWords eksamen. Og så bliver I trænet i alt det her. Og så ved I præcis, hvordan I skal gå til at optimere jeres AdWords. Hvis I ikke orker at læse det pensum, der er derinde, og tage de test, der er derinde, så får os til at styre Google AdWords. Fordi har man ikke ballasten på plads, så betaler du en overpris, og du får ikke alle de muligheder, som der er derude. Så lad være med at sætte en kontorelev til at styre Google AdWords, så kan vi være helt sikre på, at så får I ikke til eller så bliver det ikke så god en forretning, som det kan være. Og der kommer så den næste. Det her, det er inde fra Google Analytics, og det der er så interessant, det var det, som Jensen tog op. Jamen Brian, hvad nu, hvis at der skal flere besøg til, at kunden han ender med at købe noget i webshoppen? Jamen så kan du gå ind i Google Analytics og så se flerkanalsvisning. Det ligger nede under e-handel, mener jeg. Flerkanalsvisning. Og så gå ind og så tage den her, hvad hedder det, kanalsti. Nu har jeg så lavet en søgning herop, hvor jeg siger, at jeg vil kun se de kanalstier, hvor et betalt søgning indgår. Og vi kan se, at der er faktisk mange af dem, det er ikke engang én gang, at de klikker på sådan en betalt AdWords. Det er altså to gange, inden at de laver et salg. Og man kan se, at der er også nogen, de klikker på, faktisk den anden, der klikker de på en betalt søgning, og så de køber ikke noget i shoppen, og så måske en uge efter, så går de på en direkte sti, eller de skriver domænenavnet, og så går de ind og så køber. Og lige præcis i det tilfælde her, jamen, så handlen, den bliver jo ikke lagt på Google AdWords. Den tilfalder jo den direkte. Og det er derfor, når I kigger på jeres Google Analytics, så vil I kunne se, at der er rigtig meget handel, der kommer direkte. Men for at kunne finde ud af, jamen, hvor meget af det skal så tillægges Google AdWords, så kan I jo se det her. Hvor meget Google AdWords den influerer de andre stier, der kommer på det. Vi har også et eksempel her, hvor at, man starter med at klikke på en AdWords-annonce, men man så ender med at klikke på et organisk søgeresultat næste gang, besøger hjemmesiden, og så kommer salget først på den organiske. Vi har måske også, at man har klikket på en AdWords, forlader hjemmesiden igen, og så ser man en reklame eller et link på en anden hjemmeside, og så kommer den vej igen og laver et køb, og så er det en henvisning. Så udover at det var rigtig fint, det vi så på en forrige slide, at man kunne se præcis, hvad koster det per ordre, så er det altså en sandhed med modifikationer, fordi den indvirker også på dine andre kanaler. Der er givetvis flere besøg, der skal til, inden at ordren den bliver lukket. Og der er flere analyser derinde, der bliver noget mere avanceret end den her. Man kan se, hvordan de ligger over hinanden, og har man mod på det, så kan man lave en formel, og så kan man regne præcis ud, hvor meget værdi skal der tillægges Google AdWords. Jeg tror, det var sådan noget, en kan mærke, og vi synes, det var rigtig sjovt at arbejde med.
Men inden du kan vide, hvor interesseret synes jeg, når du har været inde og søge, så kigger du ikke engang på et AdWords.
Ja.
Når vi ser eksempelvis rigtig billig arbejdstøj.
Ja.
Så ved jeg jo godt, at hvis jeg skal have noget billig arbejdstøj, så skal jeg jo ikke gå ind i Google og søge, så får jeg direkte ind.
Ja.
Så det AdWords har jo egentlig givet mig måske tre gange at handle på den webshop.
Ja.
Det kan du se det ud af, af den der.
Nej, jeg kan kun se det på den måde her, at jeg kan se, at den har influeret det.
Ja.
Og jeg kan se antal transaktioner herovre, hvor det optræder på de stier her.
Okay. Så AdWords kan jo egentlig, det ene ord kan jo være en hold, de der tre handler.
Ja, altså hvis du kigger på, at det er jo ene ord, det kan, altså søgninger, så kommer den henvisning på den måde.
Ja.
Ja. Godt. Har I set den før? Nej, er den spændende? Ja, den skal I interessere jer for. Fordi så begynder jeg lige pludselig at kunne se, at det der som ved første indtryk virker som en dårlig forretning, det kunne rent faktisk godt være, at det var en god forretning. Og det ville være dårligt, eller meget dårlig stil at lukke noget online markedsføring ned, eller det var i hvert fald dårligt for jer, lukke det ned på det præmis, at det er en dårlig forretning, og det i virkeligheden er det. Så mister I værdi på det. AdWords nyheder. Lignende brugere. I kører alle sammen AdWords. Kører I selv, eller?
Ja.
Ja. Kører I en selv?
Ja, den er jo sat op herfra.
Ja, okay. Ja, det er en proces, ikke? Der kommer nye ting hele tiden, ikke? Ja. Fordi så kan vi lige holde jer i forhør alle sammen. Lignende brugere. Hvad er det? I har ikke læst mit blogindlæg, der skriver jeg det. Lignende brugere, det er... Du kan lave, Google har jo en cookie på alle dem, der har været forbi Google. Den smider en cookie på computeren. Og så holder han faktisk øje med alle de hjemmesider, du kører forbi. Og hvis der nu er... Altså, nu, der er sådan lidt med... Har jeg ikke skrevet, at man kan... Jo, analytic events. Lad os nu sige, at event, det er, at jeg har en søgemotor på min webshop. Og så alle, der har lavet en søgning, eller på et rejsebureau, alle, der har lavet en søgning på skirejser til Berchtesgaden. Jamen, de bliver lige mærket. Og så kan jeg så sige, jamen, kære Google, alle dem, der har lavet den her søgning, kan du ikke finde mig alle de brugere, der ligner dem? De har ikke været inde på min hjemmeside, men så går Google ned og kigger på, okay, der er et mønster her. Alle dem, der har søgt på skirejser til Berchtesgaden, de har også været på den her hjemmeside, og den her hjemmeside, og den her hjemmeside. Så der er et mønster. Og så tager vi alle dem, der har det her mønster, men som mangler at komme over på min hjemmeside. Dem kan vi målrette. Er det ikke fantastisk? Så er det push-markedsføring, vi kan lave via Google nu. De har ikke opdaget vores brand, de har ikke opdaget vores tilbud, men vi ved, at de er markedet for det her. Og vi kan lave markedsføring direkte målrettet på det, fordi så det kører på det event, der hedder skirejser til Berchtesgaden. Det er noget, der er mega stort i udlandet, knap så stort i Danmark, men det virker. og det er en god forretning. Så derfor så synes jeg, at I skal sætte det op. Et andet eksempel, det er, at man kan lave målretning mod byer. Og det kunne jo være, at man som webshop havde gratis udbringning i en by, og det var fragt i en anden by, og hvis det var på Sjælland, så var der en brugerafgift og alt det der. Men så kan du lave din AdWords-kampagne opdelt, så dit tilbud det matcher lige præcis geografien på den by, du sidder i.
Hvor meget kan vi regne med det? Fordi der sidder jo nogen på andre serveren på, så det kunne
jo... Nok til, at det er en god forretning. Der er selvfølgelig noget navvielse på det. Men det er ret... altså, jeg har kun gode erfaringer med det. Jeg lavede det på et rejsebureau med afgang fra Billund og afgang fra København. Og så kunne jeg så målret til, eller sige, jamen, der var nogle afgange, der ikke fløj til Egypten for eksempel. Og så kunne jeg køre AdWords på den måde. Og det jeg så kunne se, det var, at det var faktisk min kampagne på Sjælland, der performede enormt dårligt. Hvorimod min kampagne på Billund, den performede rigtig godt. Men førhen, der havde jeg ikke de data, der var bare overordnet set, så var det bare dårligt. Og så lige pludselig, så kunne jeg så begynde at skille skidt fra, og så beholde guldet, og lade det køre og forfine det. Remarketing. Er der nogen, der ved, hvad det er? Det her, det er, at... Lad os tage den samme søgning igen. Man søgte på Skirejse Bergtidskarten inden for den her rejsehjemmeside. Man læser. Man går over i bookingformularen endda. Nu er jeg rigtig varme. Som sagt, to voksne, to børn. Man har valgt måned. Man har valgt transportform og alt det der. Nu er de ved at være rigtig værdifulde, det gør. De er rigtig værdifulde kunder. Og hvad gør de så? Tager de det røde kryds, og så er de væk igen. Dem her, de er virkelig værdifulde at kunne markedsføre noget, eller målrette noget markedsføring igennem. Og det er det, remarketing kan. Den ligger jo i Googles cookie, at de har været herinde, helt herhenne. Så vi kan jo sige, at næste gang, at de kommer ind på en eller anden given rejseportal, så møder de lige en bannerannonce fra Onlineski for eksempel, og siger, lige nu, billige rejser til Bergtesgarten. Kun få pladser tilbage. Fuck, der er kun få pladser tilbage. Skynder man sig tilbage, booker og afslutter købet. Det er værdien i remarketing, at du kan lave et budskab så målrettet for den her bruger, der er derinde, og det forløb, hvor de er henne i købeprocessen. Altså, de har været langt i købeprocessen, og så kan du lave et budskab, der går lige præcis på det. Igen et eksempel fra rejsebranchen. Hvem er det, der køber rejsen? Kvinder? Nå, jeg troede, det var mænd. Jeg troede, det var kvinderne, der bestemte, hvor man skulle rejse ind. Og så sender de så et eller andet link til manden og siger, kan du ikke købe den på dit kreditkort? Ja. Så som rejsebureau for eksempel, så kunne man jo lave markedsføring, der var målrettet mod kvinder, og sige, dejlig, fantastisk, børnevenlig hotel med pool med børnedybde og jacuzzi og hyggelige bar og alt det der. Det var den til kvinderne og til mænden. Nem, hurtig booking. Betal først om 60 dage. Det er jo igen god værdi i det. Så er de også kommet op med apps. I ved ikke, hvis jeg bruger apps på computeren, så kan jeg se, at nogle gange så kommer der sådan nogle træls reklamer frem derop. De der træls reklamer, det er der rent faktisk nogen, der klikker på. Og særligt fordi, at de måske kan være relevant, hvis man havde et eller andet app, hvor man skulle spille noget, der havde med rejser at gøre, eller samle kokosnødder eller et eller andet. Så ved man, okay, de må da i hvert fald interessere sig for et eller andet her. Og så kan man via Googles AdWords begynde at målrette markedsføring på apps. Og de er så altså målrettet ned eller grupperet i nogle temaer, så man kan sætte dem på de temaer her. Så har vi Google deres website optimizer. Den er blevet lukket ned. I stedet for så kommer det ind i Google Analytics, hvor de begynder at kalde det for eksperimenter. Og eksperimenter, det er jo det her med at finde ud af, hvad virker bedst for brugerne. Er det en grøn knap eller en blå knap, eller hvad reagerer de bedst på? Og det er jo egentlig ret interessant, fordi som jeg snakkede om før, så er det altså website optimering, man virkelig skal begynde at interessere sig for. Og det er det, eksperimenter de gør. De hjælper dig med at finde ud af, hvad virker bedst på brugeren. Det tager vi lige nogle eksempler på bagefter, men den er flyttet ind i Google Analytics. Og der er faktisk en slide, jeg ikke har fået med. Vi lavede sådan et eksperiment her. Vi havde en kampagne. Det var ret vigtigt at få det var et eller andet event eller en aktivitet, og vi skulle have den fyldt op. Og der har vi så fået en given sum penge til det. Og der laver vi sådan den første version af den her landingsside. Vi sætter en Google-kampagne op, og den begynder at sende trafik derind. Og så finder vi ud af, at det kan vi måske gøre bedre. Så laver vi et eksperiment, hvor vi cutter noget fyldindhold af, altså laver den sådan meget mere kort, præcis. Tre linjers tekst, og så en par billeder, og bulletform, og så en tilmeldingsformular i bunden. Og så viser det sig, at den side, den performer altså bedre end originalen. Den performede 8% bedre. Så tænker jeg, okay, interessant. Jo kortere siden blev, jo bedre virker det. Vi prøver at cutte lidt mere af. Så cutter vi bulletforms væk. Så performer den igen 5% bedre. Aha. Og så efter vi har gjort det 3 gange, der har vi faktisk forbedret konverteringsraten på den side med 20%. Så vi har faktisk fået 20% mere ud af det budget, vi brugte på Google. Ved at interessere os rigtig meget for, hvordan kan vi hjælpe kunderne til at nå i mål med det, vi gerne vil have dem til, med at tilmelde sig det her event. Så med 20% forbedring på den her landingsside, så har vi fået 20% mere ud af det budget, vi brugte på Google. Og det er jo ret interessant at interessere sig for det, at kunne få 20% mere ud af budgettet. Ja, det der med købefasen, det har jeg jo fortalt jer, at nu er det ikke kun dem, der søger aktivt på et produkt eller på jeres brand, men man kan også interessere sig for dem, som ikke har opdaget jer endnu, og som måske ikke er nået til, at de vil købe, men i hvert fald, at de er parat til at research på jeres produkt. Og det her med at kigge på push-markedsføring, jamen det er jo noget, der traditionelt set har lagt ud i aviser og på tv og i radio og alt det der. Men nu kan du faktisk begynde at lave push-markedsføring på en meget intelligent og målrettet måde på nettet. Og det synes jeg, det er meget interessant at få sådan nogle erfaringer med. Men tag den der AdWords-eksamen og blive rigtig klog på alle de her muligheder, der er derinde. Ellers så er det altså med risiko for, at det bliver en dårlig forretning, men når til den konklusion, at det virker ikke. Men det virker altid. Det er bare måden, man gør det på. Det kan være rigtigt og forkert. Ja. Det var, hvad jeg havde valgt til AdWords. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Google AdWords?
De der eksperimenter,
ja.
Det er sådan lidt, at der er split-test.
Ja, det er split-test, de laver.
Men du har det ikke samtidig i forlængelse af hinanden. Hvor meget du kører på en gang?
Hvad tænker du på?
Altså, kan du køre, nu siger du, at vi lavede den samme side op, og så
kører vi test på den igen. Ja, vi lavede den AB-test. Det gjorde vi 3 gange i en serie. Og igen, det er jo en proces, ikke? Hvis du siger, at nu har jeg lavet en AB-test, og det var den, der vandt, nu er jeg færdig.
Det gjorde så, vi på samme tid, eller?
Nej, efterfølgende, fortløbende, ja. Altså, jeg tror, vi gav den 3 dage, og så har vi fundet en vinder. Så gav vi en 3 dage, så har vi fundet en vinder.
Ja.
Og så på den måde, på en uge, der har vi så optimeret siden med 20% konvertering. Jeg mener, der er nogle begrænsninger i den. Den kan ikke, så vidt du husker, så mener det var 4, hvad hedder det, AB-test, den kan køre på én gang. Så den er lidt begrænset i forhold til andre værktøjer, der er derude. Men det gode er, at den er gratis, og den er i Google Analytics, som forhåbentligvis er et værktøj, I er fortrolige med. Vi bruger andre værktøjer herinde, og det vil vi også gerne præsentere jer for. Men så sæt lige et møde op med mig, eller med Sara, eller en af de andre i vores online-afdeling. Andre spørgsmål til AdWords? Okay, så kører vi videre med nyhedsbrev. Ja, det er jo sådan en basis slide her. Altså, selvfølgelig så skal man jo tiltrække nogle abonnementer. Man skal sørge for, at tilmelding til nyhedsbrev det er nemt og tilgængeligt. Og hvordan virker det bedst i dag? Det best practice eksempel vi har, det er jo, at brugeren skal jo først vise, at de accepterer sitet. Så det der med at smide en nyhedsbrevstilmelding lige op i snuden på den på forsiden, som det primære element, og det er måske lige aggressivt nok. Altså, de har jo ikke ligesom vundet sitet endnu og sagt, at det er det rigtige sted, det accepterer det site her. Så man er nødt til at gøre det lidt mere intelligent og sige, at det skal altså først være på anden eller tredje sidevisning, at man beder dem om den her form for respons, at de skal tilmelde sig et nyhedsbrev. måden som vi gør det på, jamen enten så smider vi simpelthen op i en lightbox, hvor vi duser baggrunden ud, og så tilmelder man sig på den måde. Noget nyt vi har prøvet, det er, at i stedet for at vi duser baggrunden ud, så kommer det ligesom sådan en bue på skærmen. I kan prøve det inde på Primotours. Og det viser sig at være bedre end lightboxen, som tidligere var vores best practice eksempel. Jeg tror, at det er en sandhed med modifikationer. Man er nødt til hele tiden at prøve noget nyt. Man kan ikke sige, at det her, nu er det det her, der er gældende. Det, man skifter det, så giver det lige lidt ekstra på performance. Så må vi igen erkende, jamen, så er der noget proces i det. At vi er nødt til at tage det til overvejelse hver halvår, og så kigge på, jamen, hvordan kan vi tiltrække flere abonnenter på vores nyhedsbrev. Og simpelthen retænke det. Det der med at sidde fast i, nu er jobbet løst, nu skal vi ikke tænke mere på det. Det er en kæmpe faldgruppe i forhold til online markedsføring og at skabe værdi på sin hjemmeside og webshop. Så når man sender et nyhedsbrev, så er det i hvert fald noget, som vi synes, der er afgørende. Det er emnefeltet. Det er jo det, som alle brugere de ser. Det er det, der tekst, der står i nyhedsbrevet. Den bruger de til at vurdere, er det her noget, der er interessant nok til, at jeg vil bruge min tid på at læse det nu? Eller vil jeg gemme det til senere? Eller sletter jeg med det samme? Så at finde det helt rigtige emnefelt, det er afgørende mellem to situationer, der bliver slettet eller bliver læst. Så det kigger vi også lidt på, hvordan man kan gå til den opgave. Indhold, det tror jeg, vi springer let og elegant over. Her har vi et eksempel på nyhedsbrev fra vores nyhedsbrevssystem. Der findes mange andre systemer derude, og også nogle, der er rigtig gode. Men vi tager eksemplet her. Vi kan arbejde med splittest på emnefelter i nyhedsbrev. Og vi har så en heroppe. Så offentliggør vi sæsonens aktivitetskalender. Nye aktive oplevelser i Italien. Og det tredje, det er super skiløb med meget mere i den nye aktivitetskalender. Og vi kan se, at vi har så sendt 200 test ud til hver af dem. Vi kan se, at totalt set på den første, 82, der har åbnet den, totalt set på den næste, 65, og totalt set på den sidste, 79. Så vi skal jo vælge en vinder, hvem de tre her. Hvad for en er vinderen? Ja, det er en fælde, det er godt, det er for, at I ikke vil svare. Fordi vi skal jo ikke interessere os for totaler, fordi man kan jo godt åbne den samme mail to gange. Det, der i virkeligheden handler om, det er, at de her 200, hvem åbner den så unikt? Og vi kan se på den første, der var der 61, den næste 46, og den tredje 51. Så hvad for en vinder så her? Vi går den første deroppe igen. Men det er jo heller ikke det, vi skal interessere os for. Vi skal interessere os for, hvor meget får vi over på hjemmesiden, og så er vi nødt til at kigge på klik. Og der kan vi se, ned under unikke klik, så er det den tredje variant, der har givet os 14 klik til hjemmesiden ud af de der 200, vi sendte ud. Og det er derfor, vi vælger den her som vinder, og sender den ud til hele listen. Så forskellen imellem 10 klik og 14 klik, jamen det er jo næsten 50% forbedring. Vi har lavet en splittest på emnefeltet alene. Var det ikke umagen værd? Splittest på emnefeltet, 50% mere værdi ud af nyhedsbrevet. Så er den tid, investerer i det, i hvert fald meget bedre at give det ud. Og så er det også vigtigt at erkende, jamen et godt nyhedsbrev, det var jo godt den første dag, man fik det, men det er ikke sikkert at blive ved med at være godt. Man er også nødt til at lære af det, og særligt, hvad er det for nogle typer artikler, der bliver læst og klikket på. Så at kunne gå ind i sit nyhedsbrev og se præcis, jamen, hvor mange klik er der kommet lige præcis på den her artikel. Sæt sig ned og evaluere på det. Det er en utrolig vigtig artikel, og så samle på konklusioner og best practice. Hvad er det, der virker lige præcis for mig? Og der er nyhedsbrev så udfordrende, at det ikke rigtig sådan lykkes at komme op med en opskrift, der virker for alle. Altså, vi er nødt til at sige, at det er en proces igen. Du er nødt til at fokusere processen på at samle dine egne konklusioner og finde din opskrift på succes med nyhedsbrev. Så er det også ret interessant at måle ROI på nyhedsbrev. Giver det noget værdi for mig? Vi har et eksempel på en nyhedsbrev her, det har givet lidt over 5.000 besøg. Når de så kom ind på hjemmesiden, så var de der i cirka 2 minutter. De kiggede på lidt over 3 sider, og ja, de havde så også en afvisningsprocent på 40%, så det skulle måske interessere os lidt for at forbedre næste gang. Husk, afvisningsprocent, det er lige med folk, der er gået forkert i byen, 40%, der klikker på det nyhedsbrev her, de følte ikke, at de landede på den rigtige side inde på hjemmesiden. Så landingssiden er måske en erfaring, man kunne tage med for den her, at det skulle vi optimere på til næste gang. Vi kan få mere statistik på den. Vi kan begynde at kigge på, jamen okay, de her besøg, der kom ind på hjemmesiden, købte de noget? Ja, vi kan se, det er endt med 5 køb. Vi får en konverteringsrate ud, som vi havde med i vores model for, om det gav værdi. Rent faktisk så kan jeg få et tal ud, hvis man har sat e-handelssporing op. Super vigtigt. Alle, der har mulighed for at få e-handelssporing på, fordi så kan I se lige præcis den her transaktion. Hvad har den givet af omsætning? Vi kan da se, hvad har den gennemsnitlige ordrestørrelse været, og vi får så værdien af besøg ud. Det her kunne kunden ikke se, før jeg kom ind i, ind i projektet. De havde kun det deroppe. Hvad tror jeg, der skete, når de kunne se, jamen hver gang vi sendte et nyhedsbrev ud, jamen, så fik vi altså 60.000 kroner i kassen. Ja, så satte de frekvensen op. Så i stedet for at sende en gang om måneden, så sendte de 2 gange om måneden. Og den holdt cirka den samme omsætningsværdi. Så det var værdifuldt at få den her med. Man kunne begynde at tage nogle forretningsvigtige beslutninger på det. De kunne se, at det her det var værdiskabende. Det gør vi mere af. Samme kunde. Vi var inde og kigge på, okay, det her nyhedsbrev, det giver værdi. Men er det så ligegyldigt, hvilken dag vi sender nyhedsbrevet ud på? Og der tog vi mandag som indeks 100, og så begyndte vi at analysere på. Vi tog et nyhedsbrev, delte op i 7 lige store bidder, en bid hver uge, og så kiggede vi på, jamen, hvor mange åbnede så nyhedsbrevet. Og jeg kan da afsløre, at tidligere praksis, det har været sådan, at man startede om mandagen med at finde ud af, okay, hvad skal der være i nyhedsbrevet, så laver vi oplæg, korrekturer, og så hænger den lidt sidst på ugen, fordi de har så travlt. Og så bliver den først sendt ud om fredagen. Hvad tror jeg, der skete, da jeg viste dem den graf her? Så begyndte de at sige, aha, den bedste dag at sende ud, det er altså om tirsdagen. Så er vi nødt til at lave vores proces om. Så vi har aftalt, at om onsdag og torsdag, der skulle vi være enige om inputfelterne. Fredag skulle der være oplæg, mandag skulle der være korrekturer, og tirsdag skal vi jo klar til at sende nyhedsbrevet ud. Fordi vi kan jo godt se forskellen imellem at sende ud tirsdag og fredag. Jamen det er jo cirka 50% af værdien, vi mister på nyhedsbrevet, ved ikke at have styr på, hvilken ugedag vi skal sende nyhedsbrevet ud. Så den fik vi vendt rundt. Er vi tilfredse her? Er det nok? Ja, nemlig ikke. Der er mere. Vi kan blive klogere endnu. Tidspunkt. Hvornår virker det her? Så tog vi igen. Det er listen op i lige store bidder og finder ud af, ja, hvornår skal vi så sende den ud. Og vi ved jo alle sammen, når vi kommer ind om morgenen, ikke, og vores indbakke den er jo fuld af 25 e-mails. Der er vi altså ikke lige i humør til at læse om rejser eller mode på webshops eller hvad det er. Der sker et eller andet omkring kl. 12. Mærkeligt nok. Så kommer vi tilbage til computeren og finder ud af, at nu skal vi i gang med arbejde. Jeg skal lige have hovedet på plads. Og hov, der var lige et nyhedsbrev, og der var noget om noget modetøj og nogle rejser og et eller andet. Og, ja. Der er man lige humør til at give noget. Altså man tager lige noget personlig tid der. Så i forhold til B2C-markedet, så er det klokken sådan mellem 12 og 14. Det er jo et rigtig godt tidspunkt, vil jeg mene. Men igen, altså jeg vil bruge den her som et eksempel. Hvis I ikke har tid og ressourcer eller overskud til at teste af, så kan I jo bruge de konklusioner, vi nåede frem til her. Men givetvis så vil det nok være forskelligt for jer. Givetvis så er det også noget, der vil ændre sig. Så hvert år lav sådan en test her. Hvis jeg har sæsonudsving, så skal jeg finde ud af, hvornår er det for hver sæson. Det er jo ikke, det er jo, om du sælger vinterrejser eller sommerrejser eller vintertøj eller sommertøj, skitøj, hvad det er. Så ændrer det her sig over tid. Så man er nødt til at have sine sæsoner på plads, og så lave sin analyse til hver sæson. Ja, det var kort omkring nyhedsbreve. Nogle spørgsmål til det? Nej. Så begynder det at blive lidt mere langhårdt, og jeg ved ikke, hvor, jeg må lige se, hvor mange har lavet split-test på hjemmesiden. Det er der ingen, der har. Ja, I har tænkt jer at gøre det.
Nej, jeg har lavet
ja. Ja. lidt teori omkring konverteringsoptimering og splittest, det er jo, at det er jo nemt at gå i gang og så sætte en A-B-test op og så finde ud af, at den her den virker bedre end den anden. Men når du graver dig lidt dybere ned i det, så er du også nødt til at finde ud af, jamen altså, der er måske forskel på den trafik, der kommer fra AdWords, og den trafik, der kommer fra sociale medier. Det er ikke sikkert, at de skal ankomme det samme sted ind på hjemmesiden. Så du er nødt til at interessere dig for landingssiden også, og splittest på den. Lav en landingsside til AdWords, lav en landingsside til sociale medier, og så lav splittest på den. Det er ikke sikkert, at det bare skal lande på forsiden. Det kan også godt være, at for hver kampagne, du har i AdWords, at du skal have en unik landingsside for den. Så nu begynder vi lige pludselig at lægge utrolig mange muligheder op, man kan arbejde med her for at optimere det. Og som vi så med eksempler på nyhedsbrevet, der kan være milevidt forskel. Det kan være 50% af værdien, vi har i spil her, ved at finde ud af at gøre det rigtigt. Eller bare gøre det, der er nemmest. Det kan også være meget mere, det kan også være mindre, men det afhænger helt af jeres forretning. Så igen, pointen. Det er en proces, man er nødt til at sætte tid af til hver måned at arbejde med. Og så er der selvfølgelig nogle trin ned igennem det her. Altså når de så kommer på den her side, så er der nogle udfordringer, de skal igennem. Og hvor er det så, man vil måle på? Jo, altså hvis du har en webshop, så er det jo typisk det her nede med at betale, der er vores mål. Så vi er jo mere, det vi er interesseret i, det er at se dem, der kommer herop, vores A-B-test, hvad for en giver mest værdi nede på bundlinjen. Men så er du nødt til at have mange transaktioner. For at få et statistisk valid grundlag på en A-B-test, så er i hvert fald minimum 30 konverteringer skal der igennem. Så du er også nødt til at have et flow i dine konverteringer. Og der er problemet jo så, hvis du kun lægger med få konverteringer om dagen, så tager det jo tid at komme over den. Jeg ved godt, at på en A-B-test, så siger værktøjet, at du skal have mange flere op for at nå noget statistisk valid, men altså min mavefornemmelse, den er sådan rimelig på plads omkring 30 transaktioner igennem. Derfor så kan det altså også være nødvendigt at kigge på, at vi er nødt til at sætte vores målepunkt, det vi sætter som mål i vores split-test, lidt højere op i den kæde her. Altså det handler måske bare om, at de finder det, de skal have. Eller måske så handler det bare om, at de accepterer, at de landede på den rigtige landingsside. At de accepterer sitet. Og der lavede vi en sjov split-test, der måske kunne være lidt til inspiration. Jamen, hvad virker bedst? Et billede eller en video, for at du accepterer, at du landede på den rigtige hjemmeside. Billede, video, nogen bud? Video. 30% bedre sideengagement på en video. Så har man mulighed for det, så en video, den giver altså, det er så brugerne mere tilbøjelige til at købe et produkt, har de først set en videopræsentation af det. Findes der en videopræsentation af det på siden, så de er mere tilbøjelige til at acceptere siden. Den er måske mere professionel, den er mere troværdig, hvad det kan være. Så det er nogle af de her teknikker, man kunne sætte i spil og få en video ind. Nej. Det kunne jo være, men jeg er ikke sikker på, at du har ressourcer til det.
Nej.
Ja. Men du kunne kigge på din landingsside, ikke? Du kunne kigge på din dyreste trafik, AdWords, ikke? Hvis du har en afvisningsprocent, der hedder måske 40 eller 50% på din AdWords-kampagne, så er der jo et eller andet helt galt, så skal vi kigge på den. Jeg vil først kigge på, jamen, har du de rigtige søgeord? Og har du det, så vil jeg kigge på, hvordan kan vi indrette siden efter og gøre den bedre. Og der vil jeg så have en video på. Og så vil jeg måske...
Test, vi har lavet deres test.
Ja.
Hvad var det for en video, og i forhold til
hvilken? Det var i forhold til rejser.
For rejser?
Ja. Vi split-testede den også med en video, de selv har produceret, en video, vi havde produceret. Kan I gætte, hvad der var bedst? Ja. Så lige for at gøre eksemplet færdigt med AdWords, sikkert. Har man stillet diagnosen, jeg har de rigtige ord, og problemet ligger inde på hjemmesiden, så i stedet for at have alt for mange landingsider inde på hjemmesiden, så vil jeg starte med at lave nogle få, og så finde ud af min vej igennem det. Altså lave måske en kopi af forsiden, målrettet og modtage trafik fra AdWords, eller måske endda for hver kampagne, så lave en modtagelsesside til det. Det er jo det nemmeste i verden. Det er jo bare at lave en AdWords-kampagne, så det lander direkte ned på et eller andet givet punkt ned i hjemmesiden. Man kan også begynde at tænke på alle de her andre muligheder, vi havde derinde. En remarketing landingside, en landingside til kvinder, en landingside til mænd, landingside til dem, som ikke kender os, som besøger os for første gang, en landingside for vores loyale kunder. Så I kan se, nu er der lige pludselig rigtig mange, så det giver rigtig mange muligheder at tænke på den måde her. Måske endda også, at det bliver uoverskueligt, at man slet ikke kommer i gang med det. Men så start der med, ligesom jeg fortalte i mit eksempel, at øge værdien af jeres AdWords med de her 20-30%. Det er slet ikke umuligt. Her har vi så et eksempel på en AB-test, eller det var i hvert fald tanken, den andet som med at blive multivariant, fordi det vi tester på, det er røde eller grønne knapper. Hvad virker bedst? Det vi også har foreslået, jamen det er, skal vi have e-handelsmærket oppe i toppen, eller skal vi have Trustpilot i toppen? Hvad skal vi have ude i siden? Skal vi have Trustpilot herude, eller skal vi have der var så blank herovre i det tilfælde, man kunne sætte noget andet derude. Det jeg synes, man som minimum skal gøre, det er at kigge på sin hjemmeside, og så finde 10 ting. Der er altid 10 ting, man kan teste på, og så finde ud af, hvad virker bedst for hjemmesiden. Og det, der overrasker mig mest, jeg var til det der Google Engage-seminar, jeg var til, det var, at baggrunden, at den spiller så stor en rolle inde på hjemmesiden, det er noget af det, når man også tænker over det, og det sætter jo stemningen, det sætter en følelse, det er jo sådan, ubevidst påvirker det, om jeg vurderer hjemmesiden, er det rigtigt eller det forkerte sted. Så baggrundsbilledet tager op, det var faktisk det første, de vælger at teste på, hvor de laver en split-test på en hjemmeside.
Hvor meget forskel er det i informationen?
Jamen det er jo så meget, meget forskelligt. Lige præcis den test her, den blev ikke gennemført. Det vi ser her, det var et eksempel på den der, hvor vi skulle have fyldt en aktivitet op, hvor vi kunne se, at den første, den gav en forbedring på 8%. Så de eksempler her, det er sådan stykket sammen fra forskellige projekter, jeg har været i. Også for om man ikke sådan lige helt kan. Jeg skulle helst ikke komme ud med nogle tal, jeg ikke må komme ud med jo. Men pointen igen, I kan godt se, forbedrer jeg 8%, og 8%, og 8%, og 8%, så begynder det at være rigtig værdifuldt. Så, men det her, det er jo ikke direkte online markedsføring, det er jo ikke en kanal, jeg kan sætte i min markedsføringsmix, men det er sagt sus med det, der gør, at jeg får noget værdi ud af min online markedsføring. Det her interesserer mig for, hvordan opfører den trafikken, når vi kommer ind på hjemmesiden. Hvordan kan jeg arbejde med den der, så den giver mere værdi for mig? En proces igen. Sæt jer ned med jeres webstrategi. Skriv ned website-optimering. Og så brug måske 5% af jeres markedsføringsbudget på at optimere websitet. Værdien den kommer altså rigtig godt tilbage igen på den måde. Og igen, når vi optimerer på hjemmesiden, så er lidt noget inspiration til, hvad man kan arbejde med. Tilmelding til nyhedsbrev har vi været inde på. Forsøg nogle forskellige måder til det. Det er jo ikke ligegyldigt, om det er 1% af jeres trafik, I får tilmeldt et nyhedsbrev, eller om det er 3% eller 8%. Og vi kunne se før, hvor meget det genererer af indtægt på sigt. Så det er jo endelig ikke en disciplin, man må overse, det her med at få tilmelding til nyhedsbrev til at fungere. Og split-test det. Kig på det. Tag det op hver kvartal, hver halvår, hver gang sæsonen den skifter. Men endelig ikke falde i den, hul at sige, jamen det har jeg gjort. Bliv venner på Facebook, det er også noget af det, som vi kan se, at man kan kapitalisere på. Altså det er svært at måle, men nu snakker jeg lidt med Christian om det i pausen, at de begynder at mærke, at de kan tjene penge på Facebook. Og selvfølgelig kan man tjene penge på Facebook, det er bare, at man kan måle det. Og så skal man sætte det op i forhold til de ressourcer, man sætter ind på Facebook. Jeg havde en webshop-ejer herude i den her uge faktisk. Og han interviewede mig omkring det der, jamen, som ny webshop, hvordan i verden skal jeg gå til den opgave at være på Facebook. Og han havde nogle spørgsmål med til mig, og vi lavede et podcast over det, cirka en halv time. Og den kan I så også finde ind på Vestjysk Marketings hjemmeside. Også noget, der er værdi, hvis man kan få en besøgende til at bookmark hjemmesiden, så den ligger op under foretrukne. Nem at komme tilbage. Dele på sociale medier, om det er Twitter, eller Facebook, eller Pinterest, som vi har her, så er det også noget af det, som kan være med til at give værdi efterfølgende. En god 404-side. Altså hvis brugerne de kommer på et link, der ikke eksisterer længere, så skal man tage godt imod den. Sørg for, at de ikke bare forsvinder ud af hjemmesiden, men hjælp dem som det mindste minimum tilbage til forsiden, når de kan starte derfra. Ha' en søgeboks med på forslag til gode links. En anden dead end, hvis man laver en søgning efter noget, og det så ikke giver nogle resultater. Jeg havde en webshop, de havde masser af sportstøj, alt fra hackløb og hvad ved jeg. Man søgte på løbetøj, så kom der ingenting. Og det var, altså, det var så fordi, at de havde navngivet produkterne, som deres leverandør havde navngivet dem, og de havde altså ikke navngivet det som løbetøj. De havde navngivet dem med alle mulige andre tekniske karakterer, som tænkte, hold da op, det her er jo ren high-tech jakke, ikke? Det var til puls og meget aktivitet, og den var åndbar, hvad ved jeg. Men det var ikke nogen løbejakke i deres optik. Det er det, der man interesserer sig for, hvordan brugerne ser det. Så der er forskellige teknikker til, hvordan man kan sikre, at der altid kommer et resultat på søgninger på webshops og rejsesider og hvad man arbejder med. Og igen, udsolgte varer. Hvis varerne er udsolgt, så som minimum så foreslå relaterede produkter, eller noget, man kunne købe i stedet for. Og listen, den kan man jo blive ved og blive ved med. Men det her, det er nogle af de der steder, man kan sætte ind og begynde at arbejde. Hvordan finder ud af det her i Analytic? Vi har en analyse over kontakt, og det var dead ends, vi interesserer os for. Undskyld, analysen over sider. Vi har alle vores sider nede af her. Vi har vores sidevisninger, så vi kan se, hvor mange visninger den enkelte side har. Og så vælger vi herover afslutninger i procent, og vi vælger at se den som en sammenligning. Og så kan vi se, at der er altså nogen, der popper ud. Altså der er mange sidevisninger på dem, og de popper ud med rød, at der er høj afslutningsfrekvens på den. Så der er nogle dead ends her, og så kan man gå over og kigge på, og en af dem, det er vores kontaktside, det er en dead end. Er det ok, at en kontaktside er en dead end? Ja, det var jo en fælde igen. Det vil, som ofte, så vil det være i orden, fordi det er jo, det næste de så gør, det er, at de ringer ind til os, eller skriver en e-mail, det er det, vi gerne vil have dem til. Så kontaktsiden, den er jeg ok med. Så har vi vores produkter. Den kommer også ud i rød. Og det var ikke godt, at folk ikke kommer videre derfra. Og der må jeg så tage min egen medicin jo. At her står jeg og prædiker om, at det er en proces og alt det der. Men nogle gange, så lever man også selv lidt for hånden til munden. At man får ikke sat de her processer op, som der er vigtige. Men vi skal i hvert fald have kigget på vores produktside, så vi kan sørge for, at dem alle de her sidevisninger, den får, at der er nogle flere, der ryger ind på vores produktbeskrivelser. I stedet for bare at sige, at de har bare lige skrevet 5-6 linjer omkring, hvad de kan, og så er det det. Og så forsvinder de igen. Så den her side, den vil jeg foreslå, det er igen, få sat tid ind i kalenderen, arbejde med den periodisk. Ja. Men det er det, vi sælger herude. Vi sælger timer. Så I skal bare sige til, hvor mange af de her ting, I vil have løst. Og igen, man skal også forholde sig til, giver det værdi det her, ikke? Altså, der er nogle af de her ting, som det ikke kan betale sig at arbejde med. Altså nyhedsbrev, har du ikke noget kritisk masse endnu, så er det ikke det, du skal arbejde med. Bruger du kun 1000 kroner om måneden på AdWords, så er det ikke det, du skal bruge tid på. Har du ikke trafik nok, jamen, så skal du ikke bruge tid på det her, så skal du fokusere på at skabe noget mere trafik først.
Hvordan definerer du kritisk masse?
Det er, når du tjener penge på det. Indtil kritisk masse, så skal du fokusere på at bygge kritisk masse op, ikke? Og når du har kritisk masse, så skal du optimere på værdien af den. Der har vi jo så lige præcis værdien af arbejdet. Der er lidt, vi kan arbejde med. Konverteringsraten har vi snakket lidt om. Jamen, kan vi øge den fra 2% til 3%? Det er ikke urealistisk. Vi har jo set, at der er jo rigtig mange indgangsvinkler til at gøre det. Kan vi få øget vores besøg med 10%? Sandsynligvis. Bare det at introducere nyhedsbrev, det var 24% om på trafikken. Sådan i det her case-materiale, jeg havde arbejdet med. Kan vi arbejde med at tjene noget mere på ordren? Det er så måske lidt svært. Det kræver lidt mere indsigt. Måske et spørgeskema ud til kunderne. Så kan man finde ud af, hvordan man kan arbejde med det. Og hvad betyder det så alt i alt? Jamen altså, det er jo muligt, og når man begynder at arbejde med det her, og så øge sin omsætning på måned med lige præcis det her case-eksempel med 53%. Og har du en kritisk masse, der hedder, jamen jeg har en omsætning i dag, der hedder 420.000, jamen så kan du faktisk tjene 372.000 kroner på at interessere sig for det her. Og så er regnestykket jo, okay, for 372.000 kroner, hvor mange timer har jeg så til at arbejde med det? Og så arbejde baglands. Ja, man har måske tid til at ansætte en medarbejder, der ikke kan lave enten at fokusere på at optimere websitet. Men det kræver i hvert fald, at der er kritisk masse for, at det kan betale sig. Og for at kunne lave regnestykket, så er I nødt til at måle alt. I er nødt til at styre på analytik, jeres konverteringssporing, hændelsessporing og alt det her. Altså man skal have så meget indsigt og viden omkring, hvad der sker på hjemmesiden, som overhovedet muligt. Få styr på AdWords. Tag AdWords-eksamen, eller læs op på den i det mindste. Få så meget viden, I overhovedet kan med AdWords. Få konverteringssporing på. Få de rigtige tal, så I kan lave de rigtige konklusioner og stille den rigtige diagnose. Og få den rigtige strategi på plads. Og det, så lige en lille rosin i pølseenden, det her, når I køber, hvad hedder det, markedsføring, for eksempel et banner eller et eller andet, hvad det kan være, ikke? Jamen, så vil jeg gerne vide, hvordan performer det inde på hjemmesiden. Og de fleste, de gør desværre det, at de sender bare et link. Og så ser de jo under kildevisning eller et eller andet, de har ikke rigtig styr på, hvordan de skal track det her. Og der er altså et tracking-værktøj til Google Analytics, hvor man udfylder, hvad er det for en URL, de skal lande på. Man kan sige, hvad er det for en kilde, man kan sige, hvad er det for en medie, og så kan du begynde at sammenligne med, jamen jeg vil gerne se alle de banner, jeg har ude at køre. Du kan da også navngive, hvad er det for et budskab, der er i banneret, og så se, jamen hvad er det for et budskab, der virker bedst. Er det billige skirejser, eller skirejser, eller det det, der målrettede kvinder, eller det, der målrettede mænd. Og så får du altså et datagrundlag, hvor du virkelig kan optimere på det. Men det kræver altså lige, at man besøger den her URL herinde, og så kan man få den rigtige tracking URL, man skal sende til sin leverandør. Det var en lang talestrøm herfra. Jeg håber, I har fået inspiration med hjem. Jeg håber, jeg har forvirret jer lidt. Jeg håber, I har forstået, at det er værdifuldt det her. Der lægger mange penge i at gå til den her opgave på den rigtige måde. Og jeg håber, I har lyst til at læse op på det, når I kommer hjem. Jeg har givet de første blogindlæg med, der lægger mere ind på vestjysk marketing. Og jeg håber, I har lyst til at snakke med mig efterfølgende, så jeg kan hjælpe jer med de ting her. Så siger jeg bare til. Nogle spørgsmål? Det kan jeg godt forstå. Det har været rigtig højt niveau i dag. Jamen, så vil jeg sige tak herfra. 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 Herfra.